Uzsākam 8. oktobra īpašuma komiteju. Šodien darba kārtībā ir 13 jautājumi, un viens no tiem ir informatīvs jautājums. Šo informatīvo jautājumu izskatīsim kā pirmo, jo klāt ir pieaicināts arī Liepiņa kungs. Un šodien arī vienā no jautājumiem klāt pieaicināta ir Egita Heislers kundze. Šobrīd nav, bet acīm redzot, pieslēgsiet vēlāk. Kolēģi, vai lūdzu būtu jautājumi?
Ir
Jā,
šobrīd.
labdien, Heislers kungs. Prieks jūs redzēt,
Esmu.
ka esat ar mums.
Jā.
Tātad, kolēģi deputāti, vai lūdzu būtu kādi jautājumi par darba kārtību? Ja ir kādi jautājumi, aicinu pacelt roku vai rakstīt čatā. Tātad jautājumu nav, debates. Aicinu uzsākt balsošanu par darba īpašuma komitejas darba kārtību. Par darba kārtību balsojuši 5 deputāti, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Darba kārtība apstiprināta. Un kā pirmo darba kārtības jautājumu aicinu uzsākt izskatīšanu pār nekustamā īpašuma zemes maiņas darījumu. Lūdzu ziņot Vinetu Alviķis kundze.
Jā, labdien, es nelielu ievadu, tad došu vārdu savam kolēģim. Es varbūt ievadā gribētu pašvaldības vārdā atvainoties iesniedzēju pārstāvim par ilgstošu nesniegtu atbildi attiecībā uz šo otro iesniegumu, bet nu ceram šodien apusēji saprast iespējamā maiņas darījuma šīs iespējas un atgādināšu, ka pirmreizēji skatot šo iesniegumu īpašumu un attīstību komitejās maijā, tika nolemts, ka padziļinām ir izpētāms šis iesniedzēja piedāvātais otrais maiņas variants, kas paredz pašvaldībai piedrošā zemes gabala gaismas iela 1C daļas maiņu pret privātpersonai piedrošā zemes gabala gaismas iela 7B daļas maiņu. Un, lai vizualizētu šo maiņas variantu, lūkšu palīgā kolēģi Juri Križanovs, kas pastāstīs par maināmām platībām un par plānotu atļautu izmantošanu šiem zemes gabaliem.
Jā, labdien visiem klātesošiem, ja drīkstēju ņemt vārdu bez uzaicinājuma. Bet, jā, skatot šo te jautājumu, šobrīd sēdzes materiāliem mums ir pievienot pēdējā datne kartē klāt ar grafisko pielikumu. Es droši vien centīšos viņu koplietot uz ekrāna. Tā. Kaut kā viņš te man neļauj. Ah, tagad ir. Jā, tad es ceru, ka jūs šobrīd redzat ekrānu, uz kuras ir tad sagatavoti šie te maiņas iespējamā darījuma norādītās platības. Šeit augšpusē jūs redzat īpašumu pirms maiņas, tad privātpersonai piederošs īpašums, un šis ir
Jūri, es
pašvaldība.
atvainojos, bet
Jā.
man liekas, tev vajadzētu palielināt ekrānu, lai var visu redzēt.
Neko nevar redzēt, jā?
Mēs
Kādi
redzam
labi?
citu, Jūri, mēs redzam tur kaut kādu karti un mapītes. Varbūt ne to ekrānu mēs redzam.
Jā, momentu. Jautājums, vai tagad redzat? Vieneta.
Jā,
Tagad
redzam, bet
redzam
tev vajag.
daļu tikai tā, vai kaut kā samazināt, vai.
Nu, tagad ir labāk.
Vienalga, kaut kā viņš neievietojas ekrānā.
Nu, tagad redzat?
Mēs redzam, bet daļēji. Labo pusīti
neredzam. Iecentrē. Tev ir tu iecentrē, viņš pa kreisi parauj. Skaties uz viņu virsū frontāli, pa kreisi pavēlc viņu. Vot tak.
Jā, nu labi, es tur tiem ekrāniem nevarēju tikt skaidrībā, bet labi, tā ideja ir
tev
kā...
Tev radies viss otrā, tāpēc, ka tev... Nu jā, tev...
Jā, labi, bet lai kā arī nebūtu, tad mēs esam centušies sagatavot tādu uzskatām vizuālo materiālu, tad īpašumu, kādu viņš šobrīd izstāst pirms maiņas, un īpašumu, kā tad viņi varētu izskatīties pēc maiņas. Tas ir, lūk, šeit labajā pusē. Bet tā interesantā lieta visā tajā ir īpašuma funkcionālie zonējumi, ko es šobrīd cenšos parādīt tajā grafiskajā pielikumā. Tad privāta persona piederošais īpašums ir apmēram 3400 kvadrātmetri, kur šīs te funkcionālās zonas sadalās sekojoši, tad 1600 ir jauks centrs un 1800 ir dabas pamatne. Līdzīgi ir arī pašvaldības piederošā īpašumā, tikai tās atšķirības ir savādākas platībā. Šis te jaukts centrs ir apmēram 1650 kvadrātmetri. Vispārējais ir praktiski dabas pamatne, nu, izņemot Ķekavas upi kā tādu. Lūk, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šīs te maināmās abas daļas ir nu, gandrīz līdzvērtīgas. Tad šīt, ko iesniedzējs piedāvā šī daba apstādījuma teritorija, 1837 kvadrātmetri aptuveni, un to, ko pašvaldība atdot vietā, ir 1650 kvadrātmetri. Tātad nomināli pēc platībām sanāk, kad iesniedzējs pat piedāvā mazliet lielāku šo te zemes gabalu platību apmaiņā pret pašvaldības īpašumu zemes gabalu platību, bet šeit būs viena nians. Un nians būs vērtējumu ziņā, un tā nians slēpjās tajā, kad pasūtot vērtējumu, šī te dabas apstādījuma teritorija būs ar kārtu nevērtīgāka kā šī te jaukta centra teritorija, kas šobrīd piekrīt pašvaldībai. Es teiktu, reizes trīs, varbūt pat četras. Un līdz ar to, zinot, kad var mainīt tikai līdzvērtīgas īpašumus, kas atšķirās 20%, ietvaros ir skaidrs saprotams, ka šie 20% šeit neizpildīsies. Un tad tāds mūsu šīta jautājuma risinājums vai priešlikums būtu sekojoši. Šobrīd es rādu fragmentu no Ķekavas nova teritorijas plānojuma. Tad iesniedzējam šobrīd arī pieder teritorija. Labi, es parādīšu citā kartē. Tad faktiski šī te Ķekavas centra teritorijas, kur izvietots ir šobrīd šis te rotaļu laukums. Kas arī dzen šobrīd no saviem funkcionāliem zonējumiem ir dabas un apstādījuma teritorija. Tad, lai varētu šīs te platības līdzsvarot, tad būtu noteikti pasūtams vērtējums šai te jauktu centra teritorija un dabas apstādījuma teritorija, un iespējams, ka šo te starpību tādā kvadrātmetru izteiksmē pašvaldība varētu iesniedzējiem piedāvāt paņemt tieši no tās teritorijas, kur ir šobrīd šie te spēļu laukuma izvietotā teritorija. Nekustamais īpašums, ko pašvaldība šobrīd no iesniedzēja pārstāvi arī dzen nomā. Nu, lūk, tāda tad varētu būt uz doto brīdi tā reālā situācija. Ir kādi jautājumi, vai es nevisai skaidri izskaidroju, tad droši jautājiet, mēģināšu skaidrot vēlreiz. Jā, no manas puses droši vien šobrīd arī būtu viss.
Paldies kolēģiem par ziņojumu. Tātad vēl uzsākam jautājumu sadaļu, vai lūdzu būtu jautājumu par šo kolēģiem deputātiem. Kaisarkungs, lūdzu.
Tad, Jūri, tagad es parādīju to kartu iepriekš, kur tur ir topogrāfijas karta. Tad es saprotu tā, ka Tur ir nekas, bet tur ir, kur ir orto, tur karti, kur te bija. Ot, tad iznāk tā, ka, ja mēs nomainām, jā, ot, tad tas spēļu laukums paliek tā kā mūsu, arī tā otrā, nu, puse, kas varbūt ir mūsu pusē, tas spēļu laukums, jā. Un, ja mēs tur nomainām, tad mūsu tas spēļu laukums paliek mūsu, tā kā, nu, īpašumā, jā.
Negluži tā, tad tas, ko es biju domājis
Jā.
šajā orto kartē, tad tas 7B, ko jūs šeit
Jā.
redzat, pieder privātpersonai.
Jā.
Savukārt šī daļa pieder pašvaldībai.
Jā.
Privātpersona vēlās šo te daļu samainīties pret šo zemes vienību, kas ir parkā.
Ah, palabi,
Tad,
kas viņam tur ir.
jā, šo zemes vienību tā problēma šobrīd ir tā, kad funkcionālie zonējumi šai daļai ir dabas apstādījuma teritorija, savukārt tur, kur tā garāža virsū, ir tas jauktas centrs. Un
Aha.
visnotaļ šī daļa, ko iesniedzējs mums piedāvā, būs mazvērtīgāka nekā šī daļa,
Nekā
kur
būvēt
atrodas
izbūvēt.
garāžas. Lūk, lai šo te vērtību atšķirību kompensētu, tas, ko mēs varētu piedāvāt iesniedzējam, ka mēs labprāt paņemtu daļu no nekustamā īpašuma, uz kuru tad šobrīd ir izveidots šis te spēļu laukums. Protams, cik tas ir šobrīd platībās kvadrātmetru ziņā, to iespējams pateikt nav. Kāpēc nav iespējams pateikt? Jo nav veikts vērtējums. Mēs šobrīd nevaram pateikt, cik tad ir vērtīga zeme tā jauktā centra daļai attiecībā pret dabas pamatu. Tad, kad būtu šāds vērtējums veikts, tad būtu iespējams runāt, cik tad būtu tā liela kompensējumā daļa no šīm te Ķekavas ūdens dzirnavām pieguļošās platības. Nu, tāds būtu tas mūsu skatījums šobrīd. Vismaz, ja, protams, iesniedzējs vispār kaut kam tādam piekrīt.
Nu, tā man jautājums iesniedzējiem, kāds tāds, nu, tas globālais mērķis visai lietai, šeit visai, nu, teiksim, tādai darbībai, iegūstot, nu, teiksim, tā teikt, teorētiski iegūstot šo, ja pabeidzot šo maiņu, kāds jūsu, teiksim, tas mērķis visai tai apvienošanai, visai šai maiņai, kāpēc jūs tā lūdzat pašvaldību?
Dzird mani?
Jā.
Lūdzu, vārds Liepiņkungs.
Labdien vēlreiz. Mērķis pirmkārt ir primārais mērķis ir mēģināt sakārtot uz šīs zemes gabala esošās būves, kas ir garāžas, ja? Kur mūsu ģimenē, nu, kopš tiem 90. gadu sākuma, ka viņi atgūta to īpašumu, maksā nodokli visu laiku un cilvēki, nezinu, tur 30, 40, izmanto visu tās garāžas, liek mašīnas braukā bez nekādas juridiskas, teiksim, viņiem nav pamatojuma juridiski. Vai es atvainojos? Izslēgšu ārā. Un šīs garāžas, kas ir šīs ēkas, kas ir virsū, viņas ir būs bez subjekta. Mēs esam interesējušies visos iespējamos, nu, nosacīt iespējamos arhīvos. Pat atradām, vēl bija dzīves laiciņa atpakaļ, bijušais Latvenergo priekšnieks tā reģionā, un kurš arī apstiprināja, ka 60. gada beigās šīs garāžas uzcēlā bez nekādiem dokumentiem, un viņiem nav dokumenti, kā darbiniekiem garāžas, jau uz tā īpašuma. Un lai kārtot to juridiskā secībā visu to attiecīgu būvniecības nomenklatūru, noteikti ir izdevīgāk, ja tās garāžas ir visas vienā īpašumā, jo principā tur, nu, pretlikumīga ēkā atrodas uz zemes bez nekādas dokumentācijas. Tas ir pretrunā likumdošana, jeb kādu arī
Jā,
pašvaldībai.
bet tas faktiski, ka tur kāds izmantoja, tas ir kaut kāds pamati, kas
Nē, tur
tikai.
notiek dzīvība. Tur ir visi ņemās, skraida, brauka, pat tirgo viens
Tas
otram
ir
tās garāžas bez
kaut
dokumentiem.
kāds kooperatīvs izveidots, vai vienkārši tas ir tīri stihiski tur dzīvo un
Tur
kas
tā
tas ir?
lieta, ka nav jau iespējams neko izveidot, jo nav subjekta juridiski, saprotiet. Mums ir jātaisa projekts un jāvienojas ar būvaldi, lai viņi to projektu kā esošu jau mums akceptē. Nu, tur tālāk būs jau būvaldes jautājumi, bet lai to risinātu, tam ir jābūt vienam īpašniekam, saprotiet? Nu, tam ēkam. Jūs saprotiet, ja pa vidu es sākšu risināt savā galā, tad pašvaldībai būs savā galā tas jārisina.
Ne, es domāju par tiem,
faktiskiem
lietotājiem. Viņiem tas uztrauc, vai viņiem ir viņi apmierināti ar to situāciju, kāda viņiem ir vēsturiski izveidojusies. Vai jūs vienkārši tā no malas skatoties, izdomājat, ka ne, kā jūs sakat, vajag savies kārtībā juridisko...
Nē, es ar iedzīvotiem lietotājiem jau kādus gadus, 3-4 par šo jautājumu runāju, bet, nu, diemžēl cilvēki, kad viņiem pasaka, ka tūlīt būs jāiet prom, tad viņi sāk drusku satraukties, bet, kā redziet, neviens īpaši ar saviem iesniegumiem nav jūs traucējis. Kaut gan viņiem tas būtu bijis jādara.
Tad ir tāds, jūs tā kā tāds piedāvājums sakiet, ka būs jāiet prom, ja gadījumā viss sakārtot.
Jā, tas ir, jebkurā gadījumā, kā mēs citādi, kādi jūs redzētu to iespēju, kā to sakārtot. Mēs jau neņemam nost, mums nav... Nav, teiksim, finansiāli vai biznesa projekts tas, ja, nu, nekāds primārs. Ja. Mums ir galvenais jautājums tās garāžas nokārtot kā mūsu privātu īpašumu un tad tiem cilvēkiem, pat tiem līdzekļiem, ko mēs esam iebūdējuši, ļaut, nu, lai viņi tur darbojas tālāk, bet tomēr, lai ir zināms saimnieks tam visam, ja, jo tur citādi ir diezgan liels bardaks.
Tagad. Labi, bet šitien galāk tas, kad atrodas jūsu zemē, tur tas jūs apmierina, tu teiksim, tur ir vienmēr?
Nē, man tas neapmierina. Kāpēc es pašvaldībā arī traucēju jau vairākus gadus šo jautājumu jau risināju ir agrāk, mēģināju risināt, ja, bet tā ir neatrisinājuma, kad... Manā rokās būtu kaut kāds slēdziens, jeb kāds lēmums, ja, pašvaldības. Ja man aizliedz to darīt, nu kā aizliedz, nu pretrunā mēs nonākam, kaut kas mums nesanāk normāli, nu, iznākums, ja. Tad es vismaz zinu, kad ir tāds lēmums, es šo lēmumu parādu, es tur pazīstu vairākus tos, kas tur lieto tās garāžas, ja, cilvēki. Bet man ir kaut kāds dokuments arī, nu, teiksim, tīri ētiski, uz kā pamatot, un es arī varētu tad, tālāk risināt to jautājumu jau, teiksim, juridiskā gultnē un tiešām tiem cilvēkiem lūgt uz laiku tās garāžas ar kaut kādu motivāciju pamest, lai es viņus varu sakārtot kaut vai pusi. A pagaidām nav lēmuma nekāda, manā pusē nelikumīgs garāžas, pašvaldības īpašuma arī nelikumīgs garāžas un viss karājas gaisā un plus vēl iedzīvotāji, protams, kūtrums, to mēs te varam ilgi diskutēt, kāpēc neviens no tiem 50 cilvēkiem nav līdz šim gājis interesēties. Nu,
labi, bet tā garāža puse, kad atrodas pašvaldības zemē, tur pašvaldībām ir kaut kāds attiecības ar tiem cilvēkiem to ēku. Kam tā vispār tā būva pieder?
Viņa neeksistē juridiski. Juridiski nav, viņa nav kā piederēt.
Viņi ir uzbūvēti kaut kad, kaut kā, un pa nakti un sabūvēti.
Būve bez subjekta uz svešas zemes, jā, viņa principā ir jādemontē juridiski no būvās.
Labi, tad vēl viens jautājums, līdzīga situācija. Tās būves bija jau iepriekš pirms zemes sadalījuma vai īpašuma tiesības iegūšanas vai pēc tam?
50. Gadu beigās viņas ir celtas.
Jā, a īpašumu, kad iegūt jūs?
Man liekas, mūsu šo īpašumu 94. Vai 3.
Tad vēsturiski viņš jau bija, jūs vienkārši iegūstot šo īpašumu, veicot robežu sakārtošanu.
Jā, protams.
Ka tur ir ēks, ja tad tālāk. Nu, redz, Latvenergo viņam ir tāds viens punkts, tas vēsturiski, ja tur ir kaut kāds, teiksim, elektrotīkli izbūve un tā tālāk, un pēc tam ir tik zemes sadalījumi vai kaut ko tādu, tad līdz principā prioritāte vai kaut ko tādu ir, nu, tajā ēkā, tajā būvē. Jā, viņi tur nav juridisks pamatojums, es varbūt nav dokumentāli pierādījums, kas viņi uzbūvēsiet. Bet droši vien, ka uzbūvēsiet tie sadalas tīkli vai kas, kā jūs teicat, ka tie ir it kā viņi garāžam. Kā
nu domā. Jā, nu tur cilvēkiem iedeva vienam traktoru, viens pats cēli kaut kāds, nu, saprotiet, tas jau vairs nav tik sadzenams rokā, nu, to grūti pateikt.
Un ja tā zemes ierādījums būtu tās robežas savādāk ņemt vairāk to, ka ir tur ēka un ka tomēr ir kaut kā izdalījums, tad tur nebūtu problēma, vienkārši tas mēnieks. Mērnieks ir paņēmis, kas tur tēvāns vai kas tā tajā laikā, vai Svetkovs mērīja un gāja pa taisno. Un tāds rezultāts ir, jā. Jā, man tādas situācijas ir bijušas arī Ziedoni un tā tālāk. Nu jā.
Liepiņkungs, ja drīkst jūsu diskusiju paturpināt, jūs noklausieties tikko arī šo kolēģu prezentāciju, ka šī garāžu īpašums viss tiek nodots jums, un mājas darījuma rezultātā varētu iegūt arī šo parka daļu. Kāds ir jūsu viedoklis par šo līdzvērtīgo mājas darījumu?
Nu, dotajā brīdī mans viedoklis ir... Stop, jūs varat atstāt varbūt šo tieši kad. Mans viedoklis drīzāk būtu jums piedāvāt adekvātu, jā, nu, Juris teica, ka tas zonējums nesakrīt, bet mēs varam piedāvāt zemes gabalu ar tādu pašu zonējumu, jā, man liekas, kas atrodas, redziet, tajā garajā zemes gabalā, kas ir šeit, jā. Un nevis tagad dalīt parku, līdz ar to mainīt atkal tur, nezinu, līgumus, vēl kaut ko un tā tālāk. Un reku mums ir zemes gabals, kuram daļa ir mums ļoti apgrūtinoša dotajā brīdī, jo man bija pa viņu gan sodus lika, gan vēl tur, nu, tur attiecīgi, tur gan tas ceļa servitūts tur neeksistē un visādas problēmas rodās. Un pašvaldība varētu risināt, uztaisīt kaut vai stāvvietu, ja sev ķekaus tur pie kapiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka to daudz vairāk cilvēki novērtētu nekā kaut kādu kvadrātmetrus no parka. Ja.
Jā, ja drīkst šeit mazu pretargumentāciju, lūk, tas viss tas slēpjas kvadrātmetru platībās. Šeit, šajā burvīgajā grafiskajā pielikumā, mēs redzam, ka platība pašvaldībai piederošā īpašumā, kas ir jauktu centra zonējumā, ir tikai 1650 kvadrātmetri. Liepiņa kungs ir norādījis uz zemes vienību, kas ir faktiski pretī šeit, šī būtu vidusskolēka, un tā garā zemes vienība, lūk ir šī. Visas zemes vienības kopējā platība ir nedaudz virs pus hektāra, kurā ir savas trīs funkcionālās zonas, tāpat dabas apstādījumi, tehniskā un jau jaukt šī te centra būv. Un lūk, pat ja pašvaldība šāda darījumam piekristu, tad sanāk, ka pašvaldībai vēl Liepiņu kungam būtu jāpiemaksā, jo šis te zemes vienības daļa tādā pašā funkcionālā zonējumā ir mazāka nekā šī te maiņas zemes vienība. Lūk, un tā ir tāda nianse, kas katrā ziņā ir jāņem vērā, jo šajā gadījumā nebūtu iespējams veikt līdzvērtīgu maiņu, tāpēc, kad pašvaldībai nāktos no savas puses vēl piemaksāt par šo te nekustamā īpašuma daļu, kas tiek piedāvāta. Tad atkārtojos, piedāvāts tiek lūk šī te daļa gar autoceļu. Šeit ir viesnīcas sēka, šeit ir esošā vidusskola. Un garāžas, par kurām mēs runājam, atrodas lūk geogrāfiski šajā vietā. Tāds būtu komentārs. Paldies.
Vai tad zemes gabalā maiņas procedūras laikā ir kaut kas tur akmenī iecirs, nevar to zemes gabalu lielāku, mazāku, nu, kaut kā piedzīt, lai nebūtu nevienam nekam jāpiemaksā, no rūpri runājot.
Tad atšķirība varbūt 20%, lai pats darījums kā tāds notiktu. Savukārt, lai piedzītu šādā veidā par šo te maiņu, tad, ja mēs saprotam, ka pašvaldības īpašumā ir 1600 kvadrātmetri apmēram JC funkcionālā zona, tad šie 1600 kvadrātmetri šeit būtu jādala nost atsevišķa zemes vienība, un tad tā varētu notikt kā tāda sava veida līdzvērtīga maiņa. Plus, protams, ņemot vērā apgrūtinājumus, aizsargoslis un tā tālāk, viņš varbūt nebūtu 1600, būtu 1700, bet tad tā daļa būtu jānodala nost, un tas vairs katrā ziņā nav šis te viss īpašums, bet tā ir no īpašuma maza daļiņa, un ceļa servitūts arī nekādā veidā mums to nerisinātu. Ar piemaksu no pašvaldības puses Liepiņu kungam, jau no nebeti iesniedzēju pārstāvim vai iesniedzējam, tas, protams, ir iespējams. Bet tie 20% ir tāds ierobežojošais lielums.
Liepiņa kungam vēl tas arī. Nu, jūs redzat, jo daudz tādi, kā saka, tādi slideni momenti ir, skatoties no šī īpašnieka puses, tagad no konkrēti no pašvaldības puses. Jā, bet ir šiem arī īpašniekiem, šiem pašvaldībai tomēr ir tiesība pateikt jā vai nē. Un es saprotu, ka viss šos gadus ir tik gājis, tāpēc, ka pašvaldība it kā nav pārliecināta tam jūsu piedāvātajam variantam, un līdz ar to viņai vieglāk pateikt nē, nekā varbūt tās uzņemt šo atbildību un uzsākt šo visu procesu. Jūs pieļaujat tādu variantu, kad arī tā īpašnieks, tā pašvaldība pateikt nē, un, diemžēl, jūsu variants nav akceptēts. Tā arī...
Protams, galvenais ir tikt pie atbildes, vismaz rakstisks. Mēs, mums jau tā lieta, ka nav ne jā, ne ne, visu laiku kaut
nav,
kas
nav,
kaut kur...
Nav pateikts, ja visu laiku nav
nu, jā.
Nav tā
man
drosme
jebkāda
pateikt.
Apmieri, es jau jāatvainos. Jā. Juridiski
Jā.
jau mēs atrisināsim tā pat to jautājumu. Man jau nav nekāda tāda pretenzija, ne pret pašvaldību, ne pret ko. Man pret tiem cilvēkiem drīzāk pretenzijas, kur 30 gadus liek mašīnas un neinteresējas ne pa ko. Jā.
Jūs saprotat, te jau ir tā, ka mēs tiešām to visu vairāk reizes esam akcentējuši par to, ka mūsu diezgan stingri pietur tā norma, kas ir šī starpība 20%, un lai tos 20%, kā saka, ievērot, ir jāteic, nu, tāda mahinācijas, nelielas dažādas kombinācijas, lai tur varētu tajā svaros iesaisties. Nu, es tā jūtu, kad pašvaldības redzējumā, nu, viņi sliedās uz to, kad nu, tas jūsu piedāvājums nu, nav izskatāms, nu, nav iespējams pabeigt vai atrisināt šo jautājumu. Tā tas ir, Juri, ka tavs tāds komentārs kā ar pieredzi un visu cieņu.
Jā, tad mūsu skatījumā, kā pašvaldības skatījumā, protams, lai līdzsverot šīs te platības vērtības ziņā, attiecībā pret funkcionālām zonām, tad tas mūsu piedāvājums par cik tā interesi vairāk tiešām ir par to teritoriju, kur jau ir spēju laukums izveidots. Es, protams, nevaru pateikt šobrīd šo te platību kvadrātmetru izteiksmē. Tad, ja arī iet šo te ceļu uz maiņu, tad līdzsverot ar šo te zemes gabalu, šo nosacīto starpību, kas ir starp funkcionālām zonām. Jā.
Nu, zemes ziņā, tur platības ziņā, tur diezgan liels ir, nu, skatoties bildē, tur ir liela atšķirība, tur ir, cik tad, tu teiksim, 1600 kvadrāti vai 1800 kvadrāti, un te jau ir vairāk, tu teiksim, pus hektārs vai cik tur? Ja pus hektārs ne, bet, nu, liels gabals. Ja tā ir tikai izcelt ārā, tikai tur to rotaļu laukumu vieti, ja, to tikai daļu.
Es teiktu tā, ka iespēja, es šobrīd labi, precizēšu savu domu.
Jā.
Tātad par cik nav šobrīd zināmas tā starpība, starp vērtību, kas ir dabas apstādījumos un jauktu centra apbūvē, tad es precīzi nevarētu apgalvot, ka tiešām būtu jau kāds ievērojams zemes gabala daļa no zemes vienības, uz kuras atrodas šis te rotē laukums iespējams, tas ir tikai 2000 kvadrāti, iespējams, tie tikai 5000 kvadrātmetri, kas kompensētu šo te starpību, bet tā doma sliektos uz to, ka kad šī te zemes vienība, kas, nu, perspektīva droši vien ir tā zaļā teritorija starp Ķekavas pilsētas abām daļām upes krastos, no tā pašvaldībai būtu droši vien lielāka prioritāte nekā kāda cita zemes vienības daļa.
Nu, tad tur var sanākt tā, ka kaut piemaksa varbūt tas tur noteikti vajadzēs, vai ko, ja, nu, teiksim, jau...
Nē, šajā gadījumā piemaksa nebūs vajadzīga, jo šajā gadījumā attiecība no šīm te noteiktām vērtībām būs iespējams tos kvadrātmetrus piedzīt, tā lai nevienai pusē piemaksas nav jāmaksā.
Nu, kā Liepiņa kungs, tā ātrā formātā, kā skatās, varbūt, ka tiešām iet uz šo, jo es varbūt, ka tur tas jūsu variants, nu... Tā kā nav nevisai tāds priecīgs un saulains optimistisks. Ar šis variants, kā jums tā, ka jums vajag laiku, lai padomātu, ka iet uz šo, un tad jau, nu, būsim atklāti un strādāsim kopā.
Noteikti, nu, mums vienkārši citi informācija un citi, teiksim, projekti nedaudz, ja tā var teikt, no citiem investoriem ir bijuši, un to gabalu mēs noteikti neaiztiksim nekādā formātā, jā.
Nu, skaidrs,
mēs piedāvājam vienkārši ekvivalents to pašu darīt ar citu gabalu, bet, nu, acīm redzot, tas pašvaldībai tieši tas nav neliekas aktuāls. Ok, viss ir skaidrs, un tad turpinam mēs noteikti saskaņot rīcību ar kaut kādiem iesniegumiem. Nu, tur attiecīga būvvalde jārunā, lai reģistrētu tuvākajā laikā tās garāžas. Abi divi, nu gan pašvaldība, gan mēs no savas.
Jā, tiešām vajag tur atklāt runāt, un nav ko tur čamāties.
Jā, nē, šis variants netiek izskatīts vispār.
Tad viss tas jautājums ir noņemts, un tur viņš vēs arī virpināt un skatīties. Nu, tad, nu, ko es nezinu, es teiksim, no savu viedokli es arī uzskatu, ka droši vien, ka tas jūsu variants arī no pašvaldības puses, varbūt tas nav teiksim, tās perspektīvas. Nu, līdz ar to, kā saka, satikāmies, izrunājam, paspiedām rokas un katrs aizgāja uz savu pusi. Nu, viss.
Nu, mums atvainojas nav gluži uz pusi, nevajag iet, tik nav jau nekāda mums pretenzija pret pašvaldību, jo mums tagad kopā būs jāreģistrē tās ēkas, jebkurā gadījumā, gan pašvaldībai, gan arī mums kā privātīpašnieki.
Bet pagaidu vēsturiski mēs varēsim atrast, teiksim tos būvniekus, vai kas viņus izveidojas,
nu,
vai ne, ja vienkārši bezsaimnieku mantu, vai kā?
Jāraksta būvvaldē būs attiecīgi, cik man arhitekts stāstīja iesniegums, jātaisa projekts, jāmēģina viņus reģistrēt, ja būvvalde atteiks reģistrēt uz kaut kādiem konkrētiem pantiem, tad jau tālāk skatīsies, kā to risināt jautājumu juridiskā. Nu, vienkārši tas, kad mums tas ir, nu, tās sekas un tās rīcības ir jābūt vienādām, jo, nu, tieši tāds pats objekts, subjekts ir pašvaldības īpašumā, kā arī mūsu. Mums viņš kaut kā ir jālegalizē.
Jā, vienot, jā. Ar būvvaldi ir kāds pārstāvs, kā tiesu skatās, kā tur ir perspektīva tādu ceļu iet. Mēģināt, kā saka, atdzīvināt šo sēkas un dabūt viņas zemes grāmatu, zem īpašnieku kādu. Varbūt, ka te iznāk, ka divi īpašnieki būsiet jūs un pašvaldība.
Batavs, tādien dzirdīt tālāk.
Labi vieta, tas ir labi, bet no būvvaldes kāds ir?
Tā būvvaldes droši vien šobrīd neviens nav, bet es redzot mēģināšu šobrīd nokomentēt. Nav fakts, ka es tieši pārstāvēšu tādu oficiālo būvvaldes viedokli, bet pieļauju, ka pirmā problēma būs...
Labi, ka nevis pietrīt, kā parasti.
Vīja spēc mikrofonu.
Milbrads, kundz, jums laikam mikrofons.
Nē, viņi ir aizrāvušies.
Vīja, jums ieslēgts mikrofons.
Azud. Labi, Jūr, paldies, mēs klausamies sāku, viss no sākuma.
Jā, viss kārtībā.
Jā.
Jā, tad centīšos varbūt paust tādu viedokli, kad nu, Liepiņa kungs sev izstāstīja, kad šīs te būvas ir ņēmuši savu esību pirms 91. Gada pirmās reformas un pateik, kad tās būvas ir piederošas tieši pašvaldībai konkrētā gadījumā. Vai tieši zemes gabala īpašniekam, ja pārstāvim, droši vien arī nebūs tik vienkārši, jo tādā veidā, kā Liepiņa kungs mēģina šobrīd stāstīt, tad tas būtu tāds savu veidu legalizācijas projekts, kas norādītu, ka tās ēkas ir piekritīgas vai tās būs ir piekritīgas viņam. Un šeit man šķiet, pirms šķiet tam mēs saskarsimies ar strīdu, ar pašvaldību, un Liepiņa kungu tajā jautājumā, kam tad šīs būvas piekrīt, kā Liepiņa kungs šobrīd mēģina mums darīt zinām, ka visticamāk, ka viņam, jo būvēm nav nekādas izejas dati, bet, nu, lai tas tā notiktu, es pieļauju, ka tur būs kāds garāks ceļš ejams, jo neizbēgams sanāks, kad šobrīd ir dalītais īpašums, kur zemi pieder vienam, bet būvis, kaut arī nereģistrēts, piederēs kādam citam. Nu, tāds ir mans tas skarbais redzējums uz visu šo te situāciju, un es gribētu teikt, ka nu, nebūs tik vienkārši, jā, sauties.
Bet ja to būvi mēs tur kopā pie galva sēžot sadalam, novelkam strīpari, kur šitā ir mana zemē, tā ir tava zemē, un...
Šeit es, Kaisterkungs, nedomāju starp Liepiņu un pašvaldību, kur mēs varētu to līniju novilkt. Divatā jau mēs to līniju novilkt kaut kā nebūtu. Varbūt arī Brandmūra abiem diviem uzbūvētu pašvaldību no savas puses un Liepiņa kungs no savas puses. Te ir mazliet cits stāsts, kad ne tās būvas pieder pašvaldībai, ne arī tās būvas pieder Liepiņa kungam. Un es domāju, ka tas sāls ir... Šajā, ka mēs tā apsēsties pie galda un pa svešām būvēm vilka līnijas nevarēsim, lai mēs tā darītu. Tur tiešām ir jāatzīst, ka tā ir bezīpašnieku manta. Un
nu,
tad viņas,
ar to
viņas
ietu, tā jau var
piekrīt
iet,
valstī,
droši, ka, nu, tie, kas tur
tālāk
būvē,
valsts
vēl viņi
saimniecība,
nav.
tā
Viņi,
tālāk, tā tālāk.
nu
Tie,
jā.
kas būvē, jau kā jau Liepiņa kungs pareizi norādīja, tie, kas būvē, vai tie, kas nopirka tur kaut ko, jau, domāju, ka tas pieder viņam. Un tur es neredzu šajā gadījumā tādu vienkāršu risinājumu, kad iesniegs pašvaldībā, ja būvvaldē būvniecības dokumentāciju un atzīstās esošās ēkas par piederīgu vienā gadījumā pašvaldībai, kaut kāds brandmūrs un otrā gadījumā būs.
Labi, ko Liepiņš, ko Liepiņš grib
Paldies.
teikt? Liepiņ, pasaka, ko tu gribēji teikt.
Man diemžēl tiešām ir neliela pieredze šajā jautājumā, gan arī ar vienu citu kungu tur tiesvedības rezultāti. Un arī mums ir, teiksim, kas man šo visu skaidroja, arī advokāts, kurš Rīgas domē veic arī tur tiesvedības darbus, nu, teiksim, juridiski līdzīgām situācijām. Kad principā jau pastāv tikai divi varianti. Ja, nu, ir jebkurā gadījumā būvvaldes atzinums, būvvaldes, nu, attiecīgi inspektora apgaita un atzinums. Ja. Un tālāk ir juridiskās visas darbības. Ja ēkai ir piederoši dokumenti un īpašnieks, tad attiecīgi tiek risināts, nu, jau savā starpā starp zemes īpašnieku un ēkas īpašnieku. Vai nu arī ēka ir attiecīgi pēc lēmuma būvvaldes, kas principā cits arī likumdošanā nav paredzēts, ir jādemontē. Jā. Nu, pēc īpašnieka attiecīgi pieprasījuma. Tā kā tur nav tā, ka ir ļoti, nu, teiksim, sarežģīti un tam neredz galu. Jā. Nu, tas jautājums ir risināms, bet ko es jums, nu, tas mans galvenais, tas, ko es gribēju jums vēstīt, ir tas, ka ja mēs to darīsim kā privātpersona no savas puses, jebkurā gadījumā tas ēku juridiskie tie soļi skars arī pašvaldību. Tieši tādā pašā, nu, jūs saprotiet, esat kā pašvaldības pārstāv tāda paša īpašnieka, kā es jums ēku tādas pašas tieši kā man atrodas. Es, nu, to gribēju tikai saprast, ka tās darbības principā būs similāras, ja, nu, līdzīgas. Viņām tādām jābūt no likuma puses.
Nu, jā, bet to ir vietruna, ka ir tomēr divi īpašnieki un uz viņu īpašumiem atrodas, nu, šīs nelaimīgās ēkas. Bet tie garāžu lietotāji, vai tā viņam nav absolūti nekāds skiču formāts vai es nezinu, kaut kāds vietējais padoms vai es nezinu, kas tur arodbiedrības, kaut kāds kolhozi vai tā sadalas tīkli. Nu, kaut kāds viņam ir jābūt dokumentā, viņi taču nav tur dzimuši, auguši un turpina augt. Un tur droši vien ir jau jābūt kaut kādām, vismaz vienam kaut vai. Un tā viss. Jūs teicat, 50, cik tu tās garāžas ir, ja? Un kādam taču baidās būt kaut kāds, kas ir tāds skrupulozs, kas ir tāds pedantisks, droši vien, ka viņam ir kaut kāds skis. Tas varbūt arī ir dot kaut kādu vielu kaut kādam izmeklējumiem, meklējumiem, lai varētu viņus. Un ja tiešām nav, tad iet caur tiesu un iedot šo bezsaimnieku status, man, nu, status un viss. Nu, kaut
Tur
kā
jau
tā.
nedara gluži kaut kāds uz rūtiņa lapas, tur tomēr ir likumdošana. Ja, nu.
Nē, nu tā laika likumdošana. Nu, es domāju, ka tas ir jābūt. Nu, es pieņemšu lēmumu, nepieņemšu, bet var pateikt to no savas pieredzes, ka, teiksim, tādā pašā Ziedonī vai kur jau no 73. gada tika organizēta šīs sabiedrība, šis kooperatīvs vai kaut ko tādu. Tā principā šie pirmsākumu dokumenti bija, kad bija šīs vietējā, nu, vai uzņēmuma, vai kas uzņēmuma valde, vai vietējā komiteja, kas izdeva šo pavēles vai rīkojumu, kurš arī viņš samaksāja kaut kādas biedra naudas vai iestāšanas naudas. Nu, kaut kāda apliecinājuma bija, ka tā viņi nenāca, ka kurš katru savu brīvu vietu ir, es iešu un braukšu. Nu, vismaz tā, ja tā grib padarboties. Nu, fakts ir tāds, ka visa tā nelaime ir tas, kad ir šī ēka, kurš nav zināms, kas tas tāds ir, un līdz ar to viņš jauc visu gaisu šajā visā situācijā. Nu, kaut kas ar viņu jādara. Vai tiešām, nu, cits paliek, tad jādod ir, saka, jāpieņem lēmums, jādemontē un viss. Un iestāda zāli. Tad viss, kā saka, nav garāžas, nav problēma. Apmēram
Nu,
tā.
tāpēc es jūs traucēju galvenokārt, lai šo jautājumu kaut kā mēģinātu, nu, sarisināt bez buldozerē.
Liepiņa kungs, precizējot šo jautājumu, jūs esat gatavs pārņemt visu šo garāžu, lai teritoriju, lai tā būtu vienam īpašniekam jums?
Ko?
Nu, bet tāda jau ir doma, kāpēc es jūsu laiku tērēju, ja tagad.
Labi, bet tad mēs vienkārši tērējam to laiku tāpēc, ka mums tiešām ir arī svarīgi jautājumi kā pašvaldības pārstāvjiem. Un otrs jautājums, vai jūs būtu gatavs izskatīt šo maiņu ar papildus parka daļu līdzvērtīgu teritoriju?
Nu, mums piedāvājums ir tas blakus skaists zemes gabals tādu pašu tieši zonējumu. Mēs neredzu iemeslu, kāpēc parkam atsevišķi dalīt var gabaliņu ārā, tad blakus gabalam, kam tāds pats zonējums, nu, pašvaldība tā kā nav ieinteresēta. Mēs parkā to īpašumu dalīt noteikti tagad nevēlamies.
Jā, bet jūs jau zinat, ka tas parka īpašums ir patiesībā visvairāk nepieciešams mums visiem, un tieši mūsu novada iedzīvotājiem, un rast tādu kopēju risinājumu man šķiet būtu pats labākais, un tāpēc arī ir jautājums jums, vai jūs būtu gatavs izskatīt līdzvērtīgu šo te zemes gabalu ar vērtību, ko sagatavotu speciālistu un dot jums iepazīties.
Nu, saprot, tas vienkārši, kāpēc es uzreiz tā pasaku, pateicu, ka nē, tāpēc, kad tad atkal sāksies daudz jautājumu, kurā vietā, kādu gabalu griezt, cik liela vērtēšana, tad vienam patiks, vienam neīpaši patiks. Tāpēc vieglāk ir to jautājumu, nu, to kopējo platību neaiztikt vispār. Nu, saprot, tas būs diezgan darbietilpīgs process un ļoti daudz jautājumu un visādi, tu nezinu, var strīdi rasties un vēl sazin kādas, nu, liekas lietas, teiksim, liekas darbības daudz.
Labi, tad vienu precizēšu par to lielo gabalu. Jūs arī savā vēstulē minēt, kad jūs esat gatavs atsevināt, un tad varētu minēt, par kādu summu varbūt tā būtu šajā brīdī, lai to nodot pašvaldībai.
Tas man ir no sākuma jāsaskaņo ar īpašniekiem, jo mums bija piedāvājums laiciņu atpakaļ no vienas investīciju kompānijas, un tam man ir jānoskaidro, vai tas cenas ir mainījušās vai kaut kas tam līdzīgs. Es
Tātad mēram tas...
tagad tiesīgs jums pilnvērtīgu, nu, kaut kādu ciparu saukt.
Jā, bet to aptuveno summu jūs tad nevarat nosaukt šobrīd, jā?
Ja? Iepriekš mums summa, kādu izrādīja interesi, bija 16 eiro kvadrātmetrā. Tas bija 3 gadus atpakaļ, bet, nu, paši saprotat, kopš tā laika visi mainījies, un investori arī daudz pazuduši no mūsu zemes, zināma notikuma rezultātā.
Kolēģi, vēl kādi jautājumi būtu kādam? Tad es vēl vienreiz saprotot, Liepiņkungs, ka šis jautājums tiek skatīts vairāku gadu garumā. Un dzirdot to, ka jūs labprāt pārņemt šo garāžu teritoriju tā kā savā īpašumā un uzklausot pašvaldības speciālistus, ka arī pašvaldība grib iegūt līdzvērtīgu zemes gabalu, vai varētu virzīties priekš un gatavot vēstuli, kurā būtu norādīts skaidri, zemes platības maiņas darījumā, to vērtības, lai jūs arī varētu pieņemt lēmumu un virzīties uz priekšu.
Nu, es domāju, kas jau jums teicu pret šo parka gabalu īpaši nevajag. Un saprotiet vēlreiz, man ļoti nav nekāda personīga biznesa projekta tās garāžas pārņemt. Man vienīgā vēlēšanās bija sakārtot. Man tā, kā tautā saka, tik ļoti viņas nevajag, ja? Jo mēs jau, nu, kā, kaut vai dotajā brīdī, kā privātpersona to jautājumu risināsim. Mēs jau sākām, ka pašvaldība tagad vienojāmies par servitūta ceļa piešķiršanu un pa novembra mēnesi ceram to atrisināt visu. Un tā kā parka dalīšana, un tad es nu, neredzu jēgu tērēt jums arī laiku un vērtējums taisīt pie projekta, kas nu, nav mums nu, primārs. Nu, nav tāda izskanējis nekad vēlēšanās, ka mēs vēlētos dalīt to parka īpašumu. Ir atsevišķi gabals pretī, ko jūs varbūt varat no savas puses tomēr izskatīt ar citiem deputātiem, kas ir ekvivalents arī ar tādām pašām tiesībām, ja, nu, būvniecības tām iespējām. Ja.
Liepiņa, jā, tur priekšā pirms tam garāžām, tur ir tāds laukums liels zemes, tā zemes vienība, tas arī jums pieder vai pa kreisi, kas ir? Pa kreisi, tur, kur ceļi, tur visādi ir iekšā, un kas tur vēl, jā, kam tas pieder?
Pašvaldībai, tur skolē būvēs piebūvu, man liekas.
O, tā es, Jūri, tas ir pašvaldība?
Vai no Latvijas Energo, es nezinu,
jā,
no sadalas tīkliem.
Ja tas jautājums jā, tieši par šo daļu, ko
Jā,
es
jā,
mēģinu
jā.
rādīt uz ekrāna, tad tas nav pašvaldības, tas ir sadalas tīkli.
Sadalas tīkliem, nu, tad ir vēl viens, jā. Pagaidā, tad viņi brauc pa to savu zemi līdz tam garāžam iekšā. Nu, jā, tagad
Nē,
viņi tur...
viņi pa sadalas tīklu zemi nebrauc, viņi brauc, tad šeit ir iekšā esošs ceļš gar šo te īstā māju, gaismas iela 5, jo šis ceļš tālāk šeit turpinās, un tad šādā veidā var nokļūt līdz garāžām, tad es šo ceļu neizmanto, ne. Un tas, par ko Liepiņkungs minēja, tas ceļa servitots mums savstarpēji šobrīd noslēgts šeit, lai tad piekļūtu pēc zemes vienībai, jo neraugoties uz to, ka šī zemes vienība pieder pašvaldībai, tad nekustamais īpašums gaismas iela 5 domājamās daļās pieder šīs te ēkas kopīpašniekiem, un tur kā reiz, lai sakārtot šos te piekļuvis jautājumus, tad būtu jāiet un jādibina ceļa servitūti, kas, nu, visticamāk ir neiespējami izdarīt.
Nu, ka nospūst, ja tā uz acis skatos, nu, pavēlis bišķi augstāk, ja tu teiksim to, ko tu teici, ja tu parku daļu, to labajā pusē tā parku daļu Liepiņš ir gatavs, teiksim, atdot pašvaldībai, mēs viņu pievienojam tur, jo viss tas augšā daļa, tā ir viss pašvaldība, o tā zeme ir pašvaldības, jā, tā ir pašvaldības.
Jā,
Nu,
tad šī ir
jā,
pašvaldības,
jā,
tad,
mēs to gabalu
bet,
paņemam
protams,
klāt, viss, un tālāk tas jau ir Liepiņam, tālāk zem tā, jā, tas,
šis
kur
ir
tev...
pašvaldības, un šis tālāk ir, jā.
Tā, un tas arī ir pašvaldības, atpakaļ,
Nē,
jā.
nē, šis nav pašvaldības.
Tas ir Liepiņam, jā, bet, šis,
Šis ir pašvaldības, jā.
Nu, mēs tas savienojamies līdz ar to, ja mēs tur to gabalu viņam paņemam, tur pa labu, kur ir tas, pie tās garāžas, kur ir piedāvā. Tā
Nu,
mums ir
tik...
divi lielie gabali, un tad mazs gabaliņš, tas būtu ar pašvaldības, ja mēs mainam.
Jā, tas būtu pašvaldības, jā.
Nu, un tu to sāniņam atdod, un lai viņš tur ņemās ar tam garāžam, nu, tā nevar. Tu rēķini, ka tā cena, ka 20% ir, bet, nu, te tāds uz acis skatoties, nu, es nezinu. Principā, man liekas, nekas ļauns nav, ka tā mēs iet
Nē,
uz to.
aci ne aci.
Ar
Ats
acis
mums šeit,
skatās.
diemžēl, varētu būt tā, ka tomēr šeit es esmu centies, mēs esam mēģinājuši
Tu pamatsam
šajā
arī.
kartē parādīt šīs te maiņas platības, ja? Viņas,
Jā, tur es
protams,
esmu.
savstarpēji ļoti līdzīgas, tomēr varētu būt tā, ka tā dabas apstādījuma teritorija ar kārtu nevērtīgāk nekā tas jauktas centrs, un tad noteikti šī te prasība par 20% no pirmšķietām neizpildīsies.
Nē, nu varu samazinājumu līdz garāžas sienai. Tā viņam būs kaut kāds 1000 kvadrāti. Nu, es tā. Nedot viņam līdz augšai, līdz garāžas sienai. Un tad viņam tajā īpašumā paliek visa garāža. Un tad tur, kā viņš pats tur tiek klāt uz savu zemes
Viņam ir
katru.
šeit
Lielais.
servitūts tagad nodibināts
Jā. Viņš tad
par
var
šo
jau.
daļu.
Jā. Nu jā. Man tā liekas, ka ko tur, es nezinu. Ja es būtu īpašnieks tev, es tā padomātu, ja labāk rogā vai kur, un viss sarunātu. Jo viņš tāds, ne šis ne tā, nevienam un otram. Mēs tā kā suņu sienas kaudzes sēžam tagad, viens otru bīdam, tur kaut ko tādu. Nu tā vēsturiski izveidojas, ir kļūt galā ir. Nu, ko tu darīt? Kaut kā viņš ir beidzot jātiek galā. Labi, ka tādi uzņēmīgi cilvēki, kas būs gatavi to visu uzņemties. Man tā liekas, ka nu, varbūt nogriezt vismaz tām platībām kaut vai tur. Ar platībām mēs varam staigāt. Un kā saka, vienoties par platībām. Tad mēs ņemam to, ko piedāvā Liepiņš to labā pusē, tad mēs ņemam visu un griežam nost tā, lai būtu līdzvērtīgs, lai zem tiem 20%. Kā Liepiņš Jānis skatās uz to, man te kombinācija, ko es te kombinēju?
Es drusku nesapratu to, ar to kompensācijas pusi, vai tiešām jūs nevarat izskatīt rekuļums un sakārtot pie kapiem to reģionu, nu, kaut vai kā papildus, ja nu, Jurim 100% taisnība, jā, kad nu, matemātiski noteikti novērtēs kaut vai pēc tam krāsām uz satelītu skatoties, jā. Bet, nu, es varu kompensācijā citu iedot gabalu, nu, varbūt to parku nevajag obligāt uz citiem jums aizstīt.
Nē, nē, nu...
Un juridiski sakārtot, izmērīt, cik vajag tur, nu...
Nē, nu, tā ir, ja mantē vien gabalu tur durvis izņem ārā, tā mantē jau nav tā visu lielā vērtība, tikai jau kā atlikums, jā. Pareizi viss saglabā to jūs savu lielo lielumu, es pilnīgi saprotu, tas ir, jā. Bet kā jūs sadzīvojat ar to, ka tur tas bērnu laukums ir uz jūsu īpašumu? Kā tas jūs tur?
Nu, mēs viņu attiecīgi pašvaldību viņu apsaimnieko, un pašvaldība arī ir izīrēts tas viss.
Ai, pašvaldība
nevis privātpersonā, protams.
Nu, jā. Nu, es te... Es nezinu, kā man vispārie kolēģi klausās un kaut ko tādi. Nu, es te redzu tādu, ka tiešām to izkustināt viņu vajag un vispār kaut kas vienreiz jādara. Jo te meklēt un saprot, tas ir tik sarežģīti un tik tur vēsturnieki jāpieslēdz. Vēlns ir zinu, manis, ka tur būs 90% jau nomiruši, kas var kaut ko apliecināt. Jā, bet, nu, jā, nu, kaut vai tā aiziet. Pēc fakta. Tā zemes nogriezt tik tā, lai mēs tiekam, lai mums būtu kaut cik līdzvērtīgi, nu, iet uz priekšu un izdalīt. Tad būtu daudz vieglāk nekā tur kaut kur pār ceļām pie kapiem, to gabalu tur griezt un mainīt. Un... Nu, Juri, kā tu tā, es tā tautiskā valodā runāju, kā tev tur tas variants ir, ja mēs šitā iet uz to piegriežam. Tā kā skroderis, saprot, kaut ko piegriež, kaut ko palaiž vaļā.
Nu, tā kā skroderis piegriež un kaut ko palaiž, tad neizbēgami mums ir jāsāk ar vērtējumu.
Nu jā, jā, protams, un, protams.
Tad ir šis te vērtējums, tad var mēģināt kaut ko graizīt.
Jā, tieši tā.
Bet, jā.
Nu, varbūt, ka mēs varam vērtēt, vērtējumu pasūtīt. Pai iepriekš ir kaut kā tas vērtējumu ir bijuši. Mēs ar kaut ko te vērtējumu un nekas, ne? Ir jau novērtēts šis tas, ja nav nekas novērtēts.
Es teiktu, ka tas process restartējās no nulles šobrīd jau, jo laiks ir pagājis un tā tālāk. Un tas, kas ir bijis, nav arī tieši šādā kontekstā tādu vērtējumu arī tikuši pasūtīt.
Nu, tā kā problēma ir viena, tā kā apmēram tā kā laulība, kad šķiram vai kaut ko tādu, principā tad abas puses iet vienu kopēju ceļu. Vai nu šķirās, vai iet kopā. Kā Liepiņš skatās, ja tur ar to vērtējumu, nu, teiksim, nezinu, cik tur izmaksā, nu, kā 500 eiro viņš varētu izmaksāt tas vērtējums.
Nu, 500 izmaksās, jā.
500 būs, jā. Nu, lai tā, lai, kā saka, būtu pie kuras situācijas būtu atbildīga abas puses, varbūt, kad kopā var šo vērtējumu pasūtīt un arī apmaksāt kopā un tad dabūt tas vērtējumu un uzsākt. Tas arī būs sev sākums, kā Liepiņš skatās to lietu.
Protams, nu, par tādām tehniskām niansēm jau mēs te neiesam tērētāt laiku. Protams, kad ir kaut kāds saprātīgas summas, kad viņas ir, nu,
nu jā.
Nosacīti abas puses ir ieinteresētas, vai precīzāk izsakot, nu, abas puses ir vienādi neieinteresētas
nu, šajā. Nu, tur ir tā vieta, tāpēc, ka jūs esat, saka, sasiet, saprot, kā vienā.
Nu, tieši tā, jūs saprotat, mums viņš, nu, karājas visu laiku, nu, maksā nodokas, maksā, nu, bez
muķī jau tas izskatās, jā, tiešām, bet, nu, tur ir labi, mums tur visi lielās zemes ir un lielie parki. Nu, es tā, es nezinu, ko pārējais saku, bet, nu, mēram jūs uztas, uz ko es griežu, uz ko es, kas ir, runāju. Es par virzīto jautājumu tādā glūtā.
Paldies, Kaisterkungs, par jūsu virzīto jautājumu priekšu. Kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi? Varbūt priekšlikumi? Tad uzklausot Liepiņkungu, uzklausot pašvaldības speciālistus, es sagatavojuši priekšlikumu atbalstīt nekustāmā īpašuma zemes maiņas, līdzvērtīgu darījumu, izskatot iespēju iegūt papildus parka teritoriju un īpašumu pārvaldē sagatavot šo maiņas darījumu piedāvājumu un iesniegt ieinteresētām pusēm. Vai ir kādi jautājumi par šo priekšlikumu?
Ļoti atvainojos. Vai drīkstētu priekšlikumu papildināt ar vērtējumu pasūtīšanu? Uzdot tātad pašvaldībai pasūtīt šo te vērtējumu.
Jā, jā, pašvaldība, jā, lai viņi dominēlu pašvaldību, jā, tomēr, tā saka, pa tām durvīm ir ienācis liepiņš iekšā, nu, nu, mums ir tiesības tomēr noteikt to kārtību, kurš runā vairāk, kurš mazāk, jā, tā, nu, pašvaldība tiešām novērtē, bet, nu, attiecībā tur, ko pa tām samaksām vai ko, nu, tur, es domāju, tur kolēģiāli var izrunāt, aprunāt un lai būtu, abas puses būtu, kā teikt, atbildīgs par procesu uzsākšanu.
Ja mainas darījums izdosies, katrā ziņā vērtējuma izdevums var iekļaut darījuma summā.
Jā, jā, tieši tā. Kā Liepiņš skatās šāds mūsu komitejas priekšsētājs priekšlikumu, ja viņš neredz laikam, kas tur rakstīts?
Nu, ja tas, ko mēs tad runājam pēdējās 10 minūtes, protams, nekāda tāda vajag jautājuma nav. Kaut kas vismaz virzās, lai es kaut kurien.
Ja tu dāc raksti kaut ko, jo tu neesi palaidus vēl.
Tātad es iesniegšu tūlīt priekšlikumu.
Jā, un papildināt to vērtēšanu, jā.
Un varbūt ir kādiem kolēģiem priekšlikumu vai papildinājumu?
Man jautājums ir drīkst.
Jā, lūdzu, Vito kungs.
Jā, labdien, kolēģi, labdien, Liepiņa kungs. Jā, man prieks, ka īstenībā, ka virzās šis jautājums, es sodāk, mēs te gadiem jau, tā teikt, muļājamies, bet man liekas, varbūt var papildināt to priekšlikumu, labs priekšlikums, bet arī ar to, ka vajag izrunāt ar Liepiņa kungu, nu tā kā, nu panākt kaut kādu vienošanos un tad atkal virzīt viņu tālāk, droši vien vēlreiz komitejā, ja tad mēs skatītu, tad ir tā doma, ja, šeit pat. Jeb uzreiz doma sēd, kā tur.
Nē, šobrīd šis jautājums ir informatīvs un speciālistiem ir jāsagatavo, un, protams, tikai komunikācijā ar Liepiņa kungu, lai mēs varam virzīt lēmumu projektu vienojoties.
Un varbūt tad var, nu, te priekšlikumā iekļaut, ka uz komitejas sēdi tad sagatavot jau visām pusēm tā kā pieņemamu risinājumu vai kaut kā tā, nu, tāds man būtu. Novēlējums ar domas, ja var iekļaut to priekšlikumā. Nu, jā, paldies.
Tu domā kaut ko tā kā līgumu noslēgt kaut kādu tur to?
Nē, nu, lai mēs vēlreiz, nu, ja viņš vēlreiz atnāks komiteju, lai mēs tad viņu tikai apsiprinam, nevis, nu, tā kā vēlreiz, te, nu, tā kā diskusijas tur, nu, lai tās diskusijas ir jau norisinājušās administrācijas līmenī ar Liepiņa kungu, tur viss jau izrunāts, un mēs, principā, nu.
Nē, nu, ka tur tajā protokolā vai kur būs atzinums, lai tur arī pareiz Liepiņa parakstu un kaut ko
tādu. Nu jā, jā, tieši tā, par to es domāju, jā.
Liepiņš ar pagaidām būtu gatavs, ja tu teiksim tādu, ko mēs pēdējās 10 minūtes runājam, uz tādu jā. Variantu iet.
Uzklausot Liepiņa kungu un tātad jā, sagatavoju šo priekšlikumu, ka viņš piekrīt šim mājas darījumam, bet lai apkopotu, ir nepieciešams šie tātad vērtējums, platības un vienošanās savstarpēji vispirms ar Liepiņa kungu, lai tālāk virzītu jautājumu izskatīšanai domas sēdē.
Es domāju, ka tajā atzinu, nu tajā priekšlikumā varbūt tas pierakstīt vēl punktu to, kad iesniedzējs vai ierosinātājs jā, nav pretenziju un piekrīt priekšlikumu atbalstīšanai. Tā mēs varam ar Liepiņu saskaņot un pierakstīt klāt. Ierosinātājs Jānis Liepiņš. To, jūs redzat to priekšlikumu, ko viņa uzrakstījusi ir?
Viņš jau neredz.
Bet šobrīd mēs jau esam ar šajā diskusijā noskaidrojuši. Liepiņa kungs ir akceptējis šo virzību un piekrīt jau šim mājas darījumam. Speciālisti sagatavo šo dokumentāciju vienojas un tālāk īpašuma komitejā mēs skatām, jautājumu ar lēmumu, kur abas puses ir vienojušās.
Es domāju tā, ka, teiksim, Liepiņš skaļā formātā noziņo, paziņo to, kas tiks iekļauts protokolā. Kad es tāds un tāds ierostā tīri pirin, nu, es neteikšu priekšā piekrīt lemtajam vai nolas to priekšlikumu, jā, un arī to pierakstam klāt, lai tas nepazūst, lai tā vēsture aiziet. Nu, lai būtu tāds, nu, kā teikt, virzības spēks turpmākajai darbībā uzreiz, līdz ko tad jau Jo citādi mēs sanākos vēlreiz kopā, vēl kaut ko vēl pārdomāsim, izdomāsim un tā, lai nestiet gumiju. Man, nu, tāda doma ir. Liepiņš klusē, Liepiņš kaut ko grib pateikt un negrib neko teikt, kas te
Man
notiek.
liekas, man tas piedāvājums, ko es piedāvāju, jau ir iesniegumā iekšā, ne? Vienā no ar visiem zīmējumiem nebija.
Nu, tas ir, bet tur ir jau iet uz to, ka kaut kāds gabals tiks izmainīts, ka viņš nebūs tāds, kā jūs uzzīmējat tur.
Nu, mūs apmierina, jebkura maiņa, kas netiek skārta ar to gabalu, kam tas kadasta numurs parkā ir jālejā. Nu, viss. Tur tālāk jau iespējams, pat ja būs vērtējums, mēs pat varam, ja jūs vienojaties, attiecīgi deputātiem jāpieņem lēmums, ja kaut kāda summa nav kosmiska, tur piemaksāt jau vajag pat. Ja? Nu, es nedomāju, ka tur.
Jo domē jau tikai viņš runās tikai tad, kad jau gan izjau tur būs galva variants, kad jau viss būs izvērtēts, viss būs apstiprināts, kad arī likums neko būs neaizliedz. Un tikai tad jau viņš ies uz domas sēdi un tad deputāti viss, kā saka, jā, pateiks vai nē. Tā kā tas sagatavos uz materiālu jau vajag jau tagad. Jo... Nu, labi, Jūris redz to priekšlikumu. Jūri, tev ir saprotams tas priekšlikums, kas jādara un ko mēs darām?
Jā, vairāk nekā saprotams. Es tikai aicinātu, lai nesanāk tā, ka pašvaldības administrācija ir vienojusies par kaut ko, kas lēmēji varai tomēr nav pieņemams. Katrā ziņā vismaz nu, vēl vienreiz nākt uz to komiteju, un ja ir kādi jautājumi, tad kopīgi apspriest. Vai nav
Labi,
tā,
labi,
kad
jā, labi, jā.
pašiem jums pēc tam sanāk kāds pārsteigums?
Jā. Nu jā, tad mēs
Tad
gaidām,
tajā
jā.
pozīcijā mēs, tā kā es ceru, varam
Jā.
kopsaprasties ar lēmēju varu, kad nav tā, ka tagad administrācija vienosies bez domas par to, ko domē, pēc tam būs jāapstiprina, grib viņi vai negrib. Lai
Jā.
gala rezultātā nesanāk šādi ar visām mūsu
Nu
tādām precīzām
tad mēs
idejām. Jā,
tiek, jā.
tāpēc mēs nākam vēl vienreiz uz komiteju
Jā,
ar to,
kad būs
ko
vērtējums
mēs
jau.
esam, jā. Un
Jā,
ar tiem
jā.
priekšlikumiem, cik tālu mēs spējam būt vienota domā ar Liepiņu kungu, un droši vien būs kaut kādas nianses, par
Jā.
kuru administrācija nevarēs vienoties pirms šķietām, un tur būs vajadzīgs tomēr lēmēji var iesaist un palīdzību jautājumu risināšanu. Paldies par izpratni.
Paldies par ziņojumu un paldies, Liepiņu kungs, par dalību. Kolēģi, kādi priekšlikumi debatēs? Tad, Križanovska kungs, varbūt jūs varat šo attēlu izmainīt. Paldies jums. Tad aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu.
Varbūt, ka nolasīja tos priekšlikumus, lai viņš arī dzird.
Tātad atbalstīt nekustamā īpašuma zemes maiņas līdzvērtīgu darījumu, izskatot iespēju iegūt papildus parku teritoriju, pašvaldībai pasūtot vērtējumu, īpašuma pārvaldē sagatavot piedāvājumu abām pusēm, vienojoties atkārtot skatīt īpašuma komitejā.
Paldies.
Tad mēs nākošajā īpašuma komitejā, vai tas nebūs pēc 2 gadiem?
Nē, 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 pēc vērtējuma. Kā vērtējums būs rokā, tad nāksim klāt kopā visi.
Labi, skaidrs. Ok, tad paldies par
Paldies.
jūsu laiku. Visu labu.
Visu labi.
Priekšlikumu atbalstījuši 5 deputāti par, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts, priekšlikums atbalstīts. Aicinu nākamais darba kārtības jautājums par pašvaldības nekustamajā īpašumā Bērskalnu Baldonas pagastā Ķekavas novadā augošo koku cirsmu atsvināšanu. Vārdu ziņošanai Vinetai Alviķei.
Jā, tātad pašvaldības nekustamais īpašums Bērskalne atrodas Baldonas pagastā, blakus Vārpu ceļam. Es tā kā esmu pielikusi grafisko, vai jūs vēlaties redzēt kur viņš atrodas, vai man padalīties, vai es varu turpināt ziņot?
Padalieties, jo tas būtu ļoti nepieciešams kolēģiem arī redzēt.
Tā. Tātad kadastra karti, es ceru, ka jūs šoreiz redzat. Tātad šis ar sarkano iezīmētais ir šis, tātad īpašums Bērskalnis sastāv no divām zemes vienībām, no šīs zemes vienības blakus, bet runa šobrīd lēma projektā iet par šo 191 zemes vienību. Tātad, kā jūs redzat, šeit daļēju šīs zemes vienības atrodas meša. Es vēl varētu padalīties arī ar meža inventarizāciju. Tātad, un ir plānots, ka pašvaldība izsolīs kokus, kas aug uz nogabaliem 4, ja mēs skatāmies 57 gadus veci koki, uz nogabala 5, 77 gadus veci koki. Jā, nu, praktiski šis mežs ir sasniedzis šo cērtamo vecumu, pašvaldība ir saņēmusi arī ciršanas atļauju, un koki tiks izcirsti šajās teritorijās 8, 9. 4, 5 un 7. Ja mēs ņemam kadastra karti, tad, nu, aptuveni šis viss nogabals plānots izcirs un, nu, kaut kur šādā apjomā. Un tas nozīmē, ka tātad pircējs savā īpašumā iegūst šos kokus cirsmas izstrādes rezultātā, tad viņš pats viņus cirtīs, pats izvedīs, nu, pats pēc tam arī realizēs. Tātad netiks izcirsts viss mežs, tātad šī platība, kura ir izsniegta ciršanas atļauja, ir 2,52 hektāri. Ir veikta šo platību dastošana. Dastošana tas ir tas augošo koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām. Un ir noteikts, ka tas šis izcērtamais apjoms, ko pašvaldība arī atsavinās, ir 803,68 kubi koksnes. Attiecīgi šī koksne ir novērtēta, un pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija ir noteikusi, ka tās nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākuma cena, ir 29,334 eiro. Tātad ir plānots tāpat kā nekustamos īpašumus arī šo kustamo mantu izsolīt elektronisko izsoļu vietnē, un ja tiks atbalstīta atsavināšana, šī izsola norisināsies laika posmā no 28. oktobra līdz 27. novembrim. Pirkuma līgums pēc tam paredz, ka šī cirsma būs jāizstrādā un jāizved 12 mēnešu laikā. Mēs ceram tomēr, ka tas tiks darīts ziemas periodā. Nu, jebkurā gadījumā šis cirsmas izstrādātājs būs atbildīgs gan par šo koku izciršanu, gan pēc tam izvešanu un pēc tam arī visa nekustamā īpašuma sakārtošanu pēc šīs ciršanas. Jā. Nu, papildu šis lēmuma projekts, varbūt, ja mēs salīdzam ar nekustamā īpašumus, kad mēs atsienam šeit, ir paredzēts, ka izpilddirektore tiek pilnvarota apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt šo pirkuma līgumu ar izsole uzvarējušo kandidātu. Tas no manis viss. Aicinu atbalstīt cirsmu atsavināšanu. Paldies!
Paldies par ziņājumu. Kolēģi, vēl lūdzu būs jautājumi? Man jautājums jums, Alviķis kundze. Šos cērtumos kokus izcirtēsim. Zemes īpašumu sakārtosim vai arī jaunus kokus iestādīsim?
Jā, likums paredz, ka meža zemes ir atjaunojama, un es ar meža speciālis runāju, jā, mēs pa daļām tiks stādīt un atjaunot šie meži, jā.
Un kas to dara?
Pašvaldība, īpašnieks to dara.
Paldies. Kolēģi vai lūdzu Melniekungs? Gribēju kaut ko piebilst.
Jā, es gribēju teikt to, ka tad pēc tam jauna meža stādīšana, tās būs papildus investīcijas, protams, un tās būs pēc tam kaut kad. Nu, šis ir tikai nocirtām, pārdevām koksni, izsolē un visu, un pēc tam atjaunošanas izmaksas un turpmākās jaunaudzes uzturēšanas, tās būs papildus izmaksas kaut kad pēc tam.
Ko jūs domājat ar kaut ko pēc tam? Kaut kad?
Nu, tad, kad tas mežs ir nocirsts, es nemāku precīzi pateikt, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai varētu šī te izcirtumā stādīt jaunus kokus. Nu, tas nozīmē, ka kad paies šis te noteiktais laiks, tad šī izcirtumā būs jāstādi jauni koki. Tā kā jauni koki ir iestādīti, tas līdzīgi kā jebkas cits, tad viņi nu, pēc tam ir nu, jākopī, jātrimmerē, jāpļauj, viss kaut kas tāds jādara. Nu, tas ir pēc tam nākotnes izmaksas.
Paldies! Kolēģi, vēl lūdzu kādu jautājumu vēl? Debates? Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērskalnai koku ciršanas atsevināšanu 5 deputāti balsojuši par, pret nav atceras, nav nepiedalās, nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā. Ceturtais darba kārtības jautājums par pašvaldībai piekrītošā nekustāmā īpašuma Raja Baltika dzelzceļa teritoriju ar kadastra numuru noteiktu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā Raja Baltika projekta realizācijai. Lūdzu ziņot Daigu Ozolu.
Jā, paldies. Labdien. Tā tad ir sagatavots kārtējais lēmuma projekts par kārtējo pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu valstī satiksmes ministrijas personā priekš Rail Baltica projekta realizācijas. Īpašums piekritīgais sastāv no 4 zemes vienībām un 1 inženieru būvis. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņām. Kolēģi, vēl lūdzu kādi jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Viens kolēģis vēl nav nobalsojis. Keisterkungs, vai lūdzu balsosiet? Pārbalsojuši 4 deputāti, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā. Piektais darba kārtības jautājums pār pašvaldības nekustāmā īpašuma pie Bērzes upes ar kadastra numuru noteiktu daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā Raja Baltika projekta realizācijai. Lūdzu ziņot Daigu.
Jā, tātad šis arī ir identisks lēmuma projekts sagatavotais par daļas nodošanu satiksmes ministrijai projekta realizācijai Rail Baltica, bet šeit es vērsīšu arī uzmanības lemjošo daļu, kur ņemot vērā, ka šis īpašums ir ar mežu, tad ir papildināts lēmuma projekts ar to, ka mežaudze, kas atrodas uz šīs zemes vienības 0,3 hektāru platībā, paliek pašvaldības īpašumā, lai pašvaldība to realizētu un iegūt tos finanšu resursus izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Šis ir, pārunājot arī ar pārvaldes vadītāju, tomēr ir diskutables jautājums, jo Jebkurā gadījumā, lai nodotu šo meža audzes daļu, nu, būs nepieciešams papildus līdzekļu finanšu, jo jāpasūta jauna meža inventarizācija, lai pēc tam grāmatvediski noteiktu šo vērtību nododamai. Un tad ir jautājums, vai varbūt pašvaldība varētu realizēt un iegūtos finanšu līdzekļus paturēt. Tā kā jums tas būtu lemjams punkts.
Kolēģi, vēl lūdzu, būs jautājumi? Man jautājums jums, Lozovas kundze, par šo meža audzi. Tad mēs šobrīd lēmjam nodot šo zemes gabalu tātad dzelzceļa vajadzībām, bet kā tad pēc termiņiem ir, ja viņi sāk būvēt, tad mums ātri ir jārīkojas ar šo meža audzi, kas paliek mums, vai kā tas ir dabā?
Īstenībā ar viņu būtu, ja jūs nobalsotu par, tad jā, tad uzreiz būtu jārīkojās, jāapsūta šīs aktuālās inventarizācijas un jādarbojās, lai jūs, kad satiksmes ministrija būvēs savu, nu, to Rail Baltica trasi, lai uz šī zemes gabala vairs nebūtu meža žaudzes.
Paldies. Kolēģi, vai būs lūdzu kādi jautājumi vēl? Priekšlikumi? Debates?
Papildus, gan es arī piedodiet, ka es iejaucos, bet mēs ņēmām piemēru arī no Bauskas novada pašvaldības, kur tieši identiski viņi rīkojās attiecībā uz zemēm, ko nodod, un meža audzes paši realizē.
Paldies jums. Tātad slēdzu jautājumu debašu sadaļu, pārējām pie balsošanas par lēmumu projektu. Brīdmeņa punkts, nav jūsu balsojums. Paldies. Par sagatavoto lēmumu projektu balsojuši 5 deputāti, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmumu projekts atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā. Sastais darba kārtības jautājums. Komitejas atzinums par grozījumiem 2022. gada 27. decembra zemes nomas līgumā numur 14, svīte 9, šķērsvīte 22, šķērsvīte 189. Lūdzu ziņot, Kristīna Ēķi.
Labdien, paldies! Pašvaldībā saņemts iesniegums no privātpersonas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu zemes gabalam Gaismas ielā 20 Ķekavā. Šī zemes gabala platība ir 197 kvadrātmetri. Nomas līgums beidzas šā gada 31. decembrī. Sagatavots lēmums. Lūdzu komitejas atzinumu pagarināt zemes nomas līgumu ar termiņu līdz 2028. gada 31. decembrim. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai lūdzu būs jautājums par ziņojumu? Man, Kristīna, viens lūgums, konstatējošā daļā, trešā punktā, laikam būtu pareizi lietot arī semikolu, to varbūt gramatiski vienu niansi labot. Kolēģi, vai jums būs priekšlikumi vai debates? Slēdzu sadaļu, aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu. Komitejas atzinums atbalstīt nomas līgumu slēgšanu. 5 deputāti balsojuši par, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts un jautājums izskatīts. 7. Darba kārtības jautājums komitejas atzinums par grozījumiem 2022. gada 19. septembra zemes nomas līgumā numur 14 svītriņa 9 šķērsvītra 22 šķērsvītra 86. Lūdzu ziņot Kristīna Ēķi.
Jā, paldies. Pašvaldībā saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu pagarināt nomas līgumu. Zemes gabals atrodas Kalnu ielā 13 Baložos, 500 kvadrātmetru platībā. Nomas līgums beidzas šā gada 31. decembrī. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu pagarināt zemes nomas līgumu ar termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, vai lūdzu būs jautājumi par sagatavoto lēmumu? Priekšlikumi? Debates? Slēdzu jautājumu debašu sadaļu. Lūdzu, uzsākt balsojumu par sagatavoto priekšlikumu. Par priekšlikumu atbalstīt nomas līgumu balsojuši 5 deputāti par, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts un jautājums ir izskatīts. 8. Darba kārtības jautājums komitejas atzinums par grozījumiem 2022. gada 11. oktobra zemes nomas līgumā numur 14 svītriņa 9 šķērsvīta 22 šķērsvīta 92. Lūdzu ziņot Kristīna Ēķi.
Paldies. Arī šis... Zemes gabals atrodas Kalnu ielā 13 Baložos, saņemts iesniegums par līgumu pagarināšanu. Platība šim te zemes gabalam ir 1300 kvadrātmetri. Nomas līgums ir spēkā līdz šā gada 31. decembrim. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu pagarināt zemes nomas līgumu ar termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, lūdzu jautājumi, priekšlikumi, debates. Slēdzu šo sadaļu, aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto priekšlikumu. Par priekšlikumu atbalstīt nomas līgumu slēgšanu. 5 balsojuši par, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts un jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums komitejas atzinums par zemes daļas piešķiršanu nomā pašvaldības nekustamajā īpašumā Kalnu ielā. 13. Lūdzu ziņot Kristīne Ēķi.
Paldies. Ķekavas novada pašvaldībā saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu piešķirt nomā zemi mazdārziņam. Tika piedāvāts mazdārziņš Kalnu ielā 13. Baložos 300 kvadrātmetru platībā. Iesniedzējs piekrita nomāt šo gabalu. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu, noslēgt zemes nomas līgumu ar termiņu līdz 2026. gada 31. decembrim. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai lūdzu būs jautājumi par sagatavoto atzinumu? Kristīna, lūgums arī lemjošā daļā precizēt vai semikols vai punktu izvēli gramatikā. Tātad priekšlikumi. Debates. Slēdzu debašu sadaļu, pārējām par balsošanu par sagatavoto priekšlikumu. Kaisterkungs, nav jūsu balsojums. Paldies. Par komitejas atzinumu atbalstīt normas līgumu slēgšanu balsojuši 4 deputāti par, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts un jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums – komitejas atzinums par nekustāmā īpašuma nomas līguma slēgšanu telpas un zeme nākotnes ielā 3 Ķekavā. Lūdzu ziņot Kristīni Ēķi.
Paldies. Pašvaldībā saņemts iesniegums no privātskolas. Iesniegumā lūks pātrināt izskatīt jautājumu par telpu un zemes nomas līgumu pagarināšanu, jo plānota skolā ir akreditācija. Abi līgumi beidzas 1. jūlijā 2025. gadā. Lai pagarinātu telpas un zemes nomas līgumus, bija jāpiesaka vērtējums. Saņemts novērtējums objekta tirgus nomas maksa noteikta 705,96 € bez PVN mēnesī. Tā skaitā zeme un telpas. Patreiz privāta skola maksāja mēnesī 361,21 €. 24. septembrī bija tikšanās ar privātu skolu, kurā paziņojām par šīm te izmaiņām nomas maksā un par cik iepriekš daļa no pirmskolas izglītības iestādes telpām tika nodotas bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr spēkā ir deleģēšanas līgums, kurš arī beidzas 1. jūlijā 2025. gadā. Izrunājot šo jautājumu arī kopā ar izglītības pārvaldes pārstāvu Vēru Kļaviņu, noskaidrojam, ka deleģēšanas līgums netiks pagarināts, jo ir noslēgts jauns pakalpojumu līgums. Līdz ar ko arī par zemi un telpām nepieciešams noslēgt jaunu zemes nomas līgumu. Vienojāmies sapulcē, ka tiks sagatavots līguma projekts, kur nosūtījām arī saskaņošanai privātu skolai. Jaunajā nekustamā īpašuma nomas līgumā līgums paredz, ka nedzīvojamo telpu nomas maksai tiks piemērota atlaida 50% apmērā. Un ar nosacījumu arī, ka jaunais nekustamā īpašuma nomas līgums stāsies spēkā no 2025. gada 2. jūlija. Saņemts e-pasts ir no privātas skolas ar dažiem jautājumiem par līguma punktiem. Piemēram, ja jautājums, ja ir jāveic pamatīgs kapitāla ieguldījums, kurš var rasties dabas stihiju gadījumā, vētrā norauc jumts vai vēl kādi citi avārijas situācijas gadījumi, tad šajās reizēs izdevumu sadzinu apdrošināšanas un par iespējamiem kapitāliem remontiem apmaksu sadzinu nomas maksas. Protams, pirms tam šie darbi ir jāsaskaņo ar pašvaldībā iesniegto tāmi. Komiteja arī esmu ielūgusi privātskolas direktors kundzi, varbūt viņa vēl var no savas pusītes kaut ko mums pajautāt.
Paldies par ziņojumu. Vārds Heislers kundzei. Man pirmais jautājums ir jums, vai jūs esat iepazinusies ar sagatavoto līguma projektu?
Jā, labdien visiem iepazinos, man šķiet, ka tā pamatīgi iepazinos. Un tad es varu turpināt?
Jā, lūdzu.
Jā, nu skaidrs, ka es jau teicu, ka es pārsvarā visam piekrītu šajā līguma projektā. Arī tiem punktiem, pa kuriem es uzdevu jautājumu, es vienkārši varbūt trusiņu vairāk precizēt gribēju. Un tas par to vētru, tas bija tikai tāds piemērs. Ja? Jo nu katrā ziņā es pēc šī saprotu, ka tas punkts 2-2, es atvainojos nevis 2-2, bet 3-1. Īpašuma neatdalāmos uzlabojums, pārplānojums, tehnisku pārveidošanu veids nomnieks, saskaņojot šos darbus un to iepriekšējo izmaksu aprēķins ar iznomātāju. Un pēc tam tur ir teikts nākamajā punktā, protams, ka tām saskaņo rakstiski ar iznomātāju, ir noslēgta attiecīgi vienošanās par ieskaita vai atmaksas kārtību un termiņiem. Katrā ziņā tai 3-2 punktā ir atrunāts ieskaits vai atmaksas kārtību un termiņu. Tas it kā liekas viss ļoti pareizi un loģiski, bet tai iepriekšējā ir tikai, ka tas ir kā ieskaits nomas maksā. Un ja nu gadās tā, ka tas ieguldījums, nu kaut vai piemēram tā kā mums bija bruģi gadījums, tie 24 tūkstoši, es nevaru paredzēt, kas viss var pēkšņi, nu es nezinu, kad plaisas parādīties vai kas, ko apdrošinātājs nesēdz. Ja tās ir lielas kapitālās izmaksas, es nerunāju par logu nomaiņu, par durvi nomaiņu, par to, ko mēs tiešām, kur mums var rasties nauda, nu kaut kādu, nu es nezinu, līdz 10 tūkstoši, kur mēs varam ieguldīt, un tad to tiešām, kā ieskait nomas maksāja, to es viss saprotu, ok, bet ja pēkšņi neparedzētu lielu ieguldījumu, vai tad tas arī tiek attiecināts, kā ieskaits nomas maksā? Jums vienkārši tāda līdzekļa var nerasties, bet tas ir jāizdara, jo arī nākamais punkts, kas ir, ka, ja piemēram, mums nu, ir notikusi avārijas situācija, tas ir 4-5-13, avārijas situācijā, nekavēties informēt iznomātāju un organizācijas, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi, veikt neatliekamos pasākumus avārijas likvidēšanai. Visu to arī saprotu, tas viss ir pieņemams. Bet vai veikt un organizēt ir viens un tas pats, un ja tas gadījumā atkal prasa liels ieguldījums, un mums šajā brīdī tādas naudas nav, ko tad darīt? Varbūt es skaldu matus, es pieļauju, tāpēc tas man ir tādā jautājuma formā. Nu, faktiski paliek, es no šī pašlaika līguma saprotu, ka visu, ko mēs saskaņojam ar pašvaldību, kuru veicam tām un pašvaldību piekrīt, es pašlaik saprotu, ka tas ir tikai uz tās nomas maksas ieskaita rēķina. Tas man drusiņ dara bažīgi, ja ir pēkšņi vajadzīgi lielu uzlabojumu, un mums tādas naudas tajā brīdī nav, tad kā to atrunāt?
Tad paldies par jautājumu, varbūt tad sagaidīsim atbildi. Kristiņ, jūs esat arī līguma projekta sagatavotājs, vai tas ir kāds speciāls?
Sagatavoju arī, jā, līguma projektu.
Tad jūs varat atbildēt, kurš veic pēc šī līguma kapitālos darbus šajā īpašumā?
Nu, ja par tādiem lieliem ieguldījumiem, tad tur jāskatās, vai pašvaldībā ir arī paredzēt tādu līdzekļu, tā es nevarēšu atbildēt.
Bet kurš varētu precizēt un atbildēt pēc šī līguma projekta, lai saprastu, kurš veids kapitālu?
Varbūt vadītājs, varbūt par...
Melnieku kungs, vai jūs lūdzu varētu sniegt atbildi?
Man ļoti jāatvainojās, varbūt vēl varētu Atrastāt jautājumus, vienkārši paralēli citāts nedzirdēja jautājumu.
Tātad skolas vadībai bija jautājums iepazīstotos ar šo sagatavotu līgumu projektu, kurš sēdz kapitālā darbu izmaksas.
Tātad plānotos kapitālos ieguldījumus, ko pašvaldība pati plānojusi, loģiski, ka pašvaldība, bet tas nes līdz noteikti nomas cenas pārskatīšanas, jā, nu, automātiski tad vajadzētu pārskatīt šo te nomas cenu, bet tad tie darbi, ko pašvaldība neveic, bet nomnieku ieskatā, nomnieks pats būtu gatavs darīt, to veic nomnieks, vienojoties par līguma grozījumiem, respektīvi, tad vainu, izbeidzoties nomas līgumam, iznomātājs šos ieguldījumus atmaksā nomniekam vainu, kas arī visklasiskākais un vispareizākais ir, ka nu, par šo te ieguldījumu cenu tiek samazināta nomas māksa. Nu, tad investīcijas ir bijušas 30 tūkstoši, līgums ir bijis 5 gadi, investīcijas ir saskaņotas, nu, tad principā, nu, tad beigās sanāk tā, ka ņemot vērā šī brīža nomas cenu, tad, nu, noma vairāk no jāmaksā. Nu, apmēram tā.
Bet mans jautājums tomēr paliek neatbildēts. Ja pēkšņi rodas steidzama vajadzība, mēs nevaram paredzēt, kas pēkšņi var notikt. Nu, tāpēc es tādu it kā, nu, ļoti primitīvu piemēru, bet, nu, skat pa to, nu, noraujuši jumtu. Nu, labi, tur ir apdrošināšana.
Jā.
Nu, es nezinu, nu, pēkšņi, mēs taču nevaram paredzēt, nu, pēkšņi sienā kaut kāda plaisa parādās. Mums jau te vienreiz bija jautājumi. Nu, tad...
Nē, sienā pēkšņi plaisa parādīties nevar.
Es neprotu.
Ja nav kaut kādu blakus faktoru ietekmēts. Nu, tad ja tur norauj jumtu vai kā savādāk, ko jūs bijāt minējis savā epastā, nu, tad tie visi bija jūsu pieminētie, tie visi bija patiesība apdrošināšanas gadījumi. Tādi kaut kādi kapitāla ieguldījumi, nu, kas būtu, nu, ko nevarētu paredzēt, nu, vienīgais, ja, nu, notiek karstkritenis, ja, un gaismas, ne, bet šī tēka, iekrīt bedrē, jā, un viņas vairāk nav, nu, bet tad jau arī nebūs tā nomas objekta vairāk, tad jau nomas līgums izbeigsies un izbeigsies, jo nebūs jau vairāk iznomāt. Nu, es vienkārši nav tāda, nu, šī tie klasiskā situācija, nomas līgums ir tieši tāds pats kā visur citur, mums ir nomas līgumi, un respektīvi šādi precedenti nav bijuši, un arī viņi principā pat būt nevar.
Bet iepriekšējā nomas līgumā tomēr bija, ka kapitālos šos te
Nu, iepriekšējais nomas līgums bija vispār ļoti diskutabls, un tur bija paredzēts daudz, kas, ko mēs nespējām nodrošināt, un kāpēc tas līgums bija tāds, nu, tas jau droši vien iepriekšējā jautājumā vienam no pieaicinātām personām vēsturniekam Jānim Liepiņam varēja uzprasīt, bet mēs tiešām nespēju atbildēt, kāpēc viņš bija tāds. Bet jā, nu, šis ir šī brīža situācija, šī brīža līgums, un ir iespējas piekrist vai nepiekrist.
Es vienkārši, nē, par to nav runa, es vienkārši baidos, es gribu nodrošināt, vai nevar rasties situācija, kur ir pēkšņi vajadzīgs kāds liels remonts, un mums uz to brīdi tādu līdzekļu nav. Es gribu tikai pret šo situāciju nodrošināt. Jo mēs nedrīkstam nekādā veidā kaut ko neredzēt, kaut ko nepamanīt, kas pasliktinēk stāvokli. Es vēlreiz par uzturēšanu, par jā, es saprotu, arī ir neatdalāmie ieguldījumi, kas ir pietiekami lieli. Es visu to saprotu. Tas ir viss ļoti loģiski, ka tas ar to nomas ieskaitiek. Es vienkārši runāju par to, kas, nu, ko mēs nevaram prognozēt, un pēkšņi mēs konstatējam. Nu, elektroinstalācijas, kas tiešām tur ir ārprātīgas, jā, un mēs ik pa brīdim saucam kaut ko darīt. Nu, Dievs zina, kas notiek. Bet, ja jūs uzskatāt, ka tāda nevar notikt, tad, protams, ka tas nebūtu atrunājams. Nu, tad...
Nu, es domāju, ka... Es atvainojos, ka es jūs pārtraucu.
Nekas.
Domāju, ka tie tad ir šie te līgumā pieminētie apstākļi, kas ir neatkarīgu faktoru, nu, Neatkarīgi.
Forsmaržu.
Jā,
Jā.
gribēju mēģināt latviski to pateikt, bet kaut kā neatradīt
Jā,
tos. Jā, tad
nepārvarama
pieeja.
daudz. Jā.
Jā, nepārvarama vara, jā. Tad nu, gan nepārvarama vara, droši vien iespējams, ir kaut kas cits,
Jā.
bet nu jā, tad tie apstākļi, ko mēs nevarējām paredzēt, slēdzot līgumu, un tad jau, protams, kad visticamākais tas diskusijas ceļā diskutējams un risinājums jautājums. Vai nu turpinās nom, vai neturpinās nom, kādiem apstākļiem, pie kādiem nosacījumiem, kas ko kā.
Tad man ir vēl viens jautājums. Tur, kur ir četri punktā par tiesībām iznomātājiem, un pēc tam ir piektais punkts par līgumu laušanu. Līguma termiņš 10 gadi, ok? Un 4-4-4 nosaka, un tā arī bija, protams, arī iepriekšējā, mēs toreiz ar par to ļoti daudz diskutējām. Vienpusēji atkāpties no līguma iznomātājiem tiesības pirms termiņa, paziņojot par to nomniekam 6 mēnešus iepriekš. Ja īpašums ir nepieciešams normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, tas man vienkārši rada tādas pārdomas, vai tas vispār neizslēdz tos 10 gadus. Un tā ir viena lieta, jā, es saprotu pēkšņi kaut kas, vai varbūt, ka te tomēr ir jāatrunā, nu kaut vai minimāli, nu kas ir tas, kas pēkšņi, ko nevar paredzēt 10 gadus uz priekšu, kas var rasties tāds, nu, jo gal galā, nu, tad jau it kā pat nevar iznomāt, tas laiku vispār nevar noteikt. Bet, atkal, nu, ja tas ir tāds punkts, kas vienkārši tādam tur ir jābūt, nu, nezinu. Bet, faktiski, viņš izslēdz tos 10 gadus, šis punkts.
Nē, nu, ja drīkst komentēt, labi, es neesmu jurists, viens zvaigzni Jānis, ja viņš ir šeit klātesošs, viņš duši nevarētu izstāstīt, bet... Nu, jā, teoretiski jums ir taisnība. Nu, tas nozīmē, ka jebkurā brīdī, nu, 6 mēnešu šīta periodā šis te nomas līgums, jā, viņš var zaudēt savu spēku.
Nu, tad līguma darbības termiņš ir 10 gadi. Praktiski, nu, viens otram kaut kādā veidā tomēr runā pretī. Nu, tas ir vienkārši man tāds lūgums. Un sakiet vēl lūdzu, vai... Bet tas ir tikai tiešām jautājums, kā tur jābūt, jo gal galā tie abi punkti jau kopā, ja viņas salas, tad jau viss ir skaidrs. 2. punktā būs parādīta tā noteiktā nomas maksa, tie 705 eiro bez PVN, un tas 2.2 tad saka, ka balstoties uz tiem pašvaldības senrādi par nedzīvojamo telpu pakalpojumu maksu, tad tie 50% atlaidi. Mums, man liekas, ka iepriekš, vai tur nebūtu jābūt tad galīgā, summa, kur mums jāmaksā, tai līgumā nav jāparādās. Tas man vienkārši jautājums. Jā vai nē, tam tur nebūtu jābūt.
Kristīna, var lūdzu atbildēt par šo?
Jā, līguma projektā tas nav vēl ierakstīts, bet tu jo tur ir nepieciešams grāmatvediski aprēķināt pēc kvadrātmetriem, jo telpām būs šī te 50% atlaidīte. Un tad, kad būs ierakstīta, mēs varam vēlreiz jums saskaņošanai nosūtīt. Nu, lai jums tur...
Nē, nu tas man faktiski jau tas O2, 1 ar 2, 2 ir kopā, un tad jau ir saprotams, it kā tā atlaidīte. Ja domāju, nu tad varbūt tā, ka nu, līgums ir līgums, un tad tas ir atrunāts. Man tad vienīgais man tiešām būtu lūgums, ja var kaut kā paskatīties, varbūt drusiņi var precizēt. Par tiem, par to pašvaldības vajadzību, par to punktu 4.4.1, nu kas tad ir tas nepieciešamais normatīvos aktos noteiktais, nu kas, nu, liktu pēkšņi pārtraukt šo 10 gadu līgumu. Viss pārējos punkts es saprotu, ja mēs nedaram to, ja tas viss ir ok. Bet tas rāda visu to lietu un padara tādu ļoti, ļoti nedrošu. Skola ir skola un tie ir cilvēki, kuriem pēkšņi visu laiku tā kā būtu jātur rokas pulsa vai pēc kāda brīža kāds nepateiks. Nē, viss pietiek.
Paldies, Kristīne. Tad man lūgums ir piefiksēt un precizēt šo punktu, lai varētu protokolā skaidrot. Bet man viens jautājums arī ir par sagatavoto šo lēmumu. Šeit norādīts ir sijā gaismas tilts, tas ir precīzs nosaukums vai tā ir kāda drukas kļūda?
Sijā.
Ne, principā jā.
Sijā viņš.
Mēs kā sijā gaismas.
Viņš ir tā sijā.
Nav sijā gaismas tilts 97.
A, nē, protams. Es domāju, ka par sijāju runa.
Jā, paldies. Tad lūdzu precizēt šo lēmumu arī protokolā un arī šajā lēmumā, Kristīna, lemjošā daļā, par ko mums šodien jāatbalsta, ir noteikti trešajā punktā nomas maksa, bet nav norādīts šajā 3.1.1 punktā un 3.1.2 no šī summa. Vai tā tiek precizēta vai kāda ir tā kārtība?
Tās summas tad norādīšu, nu, sarunāšos ar grāmatvedību un kā tur pareizi ierakstīs.
Tad mēs šodien komitejā atbalstam šo lēmumu ar to galasumu bez dalījuma summā.
Jā, jā.
Paldies. Jautājums lūdzu vārds Andrim Bītovam.
Jā, paldies. Man jautājums par tiem pievienotiem dokumentiem. Skatos lēmumu projekts, mums ir, kas ir pievienots, tas ir nevis kā parasti domas lēmumu projekts, bet Ķekavas novada, es tas skatos, pašvaldības lēmums. Tas tā ir pareizi. Un arī līguma, es skatos pievienoto, ir rakstīts, ka paraksta pašvaldības izpildu direktora, tātad Jansons kundze. Tad faktiski tas lēmums ir pašvaldības, nevis domes. Tad man jautājums, kāpēc mēs skatāmies vispār viņu šeit komitejā, ja šo lēmumu pieņem pašvaldība, nevis dome. Paldies.
Tas tika sagatavots, lai atbalstītu kā komitejas atzinums.
Mēs jau arī iepriekšējos nomas līgumus skatījāmies un sniedzām komitejas atzinumu par šo atbalstu un šobrīd arī ir sagatavots par nomas līgums par nākotnes ielas 3A īpašumu, bet varbūt to varētu skaidrot un precizēt tomēr Zvaigznes kungs par to, kāpēc nav domas lēmums, bet ir tikai komitejas atzinums.
Labdien! Ja drīkst, tad es varbūt vēl pieskāršos iepriekšējiem jautājumam, tad šis te nosacījums par to, kad pašvaldība var atkāpties no nomas līguma, ja šis īpašums ir nepieciešams publisko funkciju vēl deleģēt valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, to faktiski paredz šie te ministram noteikumi par publisku personas mantas iznomāšanu. Un tur ir teikts, ka faktiski, ja nomnieks šajā īpašumā ir veicis kaut kādus ieguldījumus, kapitāla ieguldījumus, tad attiecīgi pašvaldība šos te ieguldījumus kompensē, nu, ja gadījumā viņi izbeidz šo līgumu tādā veidā. Tas ir gan pie telpu nomas, gan pie zemes līgumiem. Un pašvaldības funkcijas faktiski ir atrunāts pašvaldību likumā, un vai arī tajā likumā, ar kuru valsts deleģēs pašvaldībai kādu funkciju. To mēs nevaram zināt, līdz ar to tas ir vispārīgi, un definēt konkrēti katru no viņām to nav iespējams izdarīt. Attiecībā par šo jautājumu, kāpēc tas tiek skatīts šeit komitejā, daļai jau tikai izstāstīts, bet tā lieta ir tāda, ka pašvaldības nolikumā domas atbalstīts saistošajos noteikumos ir noteikts, ka lēmumus par nekustamā īpašuma izmantošanu pieņem izpildu direktors. Tas ir 25-22 apakšpunktā nolikumā, bet vienlaikus, kas tā ir varbūt kļūda, kas nākotnē iespējams tiks labot arī, bet šobrīd tas tā ir, tad nolikuma tā paša Devītajā punktā ir atrunāts, ko tad dara īpašuma komiteja, kādas jautājumas viņi izskata. Un tur tā tad ir paredzēts, kad tajā skaitā komiteja izskata jautājumus par nedzīvojamo telpu izmantošanu, tā skaitā nomu. Manuprāt, tad, kad šobrīd tiek virzīts jautājums par saistošu noteikumu grozījumiem, pašvaldības nolikuma, nu, tur būtu jāizņem ārā šis te pienākums, jo, nu, faktiski dublējās šī te funkcija, tiek aizņemts laiks, bet, nu, vienlaikus tādā veidā jūs arī tiekat informēti par vispārējo situāciju nomas un īres tirgu pašvaldībā.
Paldies, bet tad man papildus jautājums, tad faktiski mēs galvenais, ko mēs šeit dodam, ir vispār, nu, tā kā piekrišanu, kaut gan nu, līgumu, it kā jau mūsu piekrišanu nevajag, bet mēs dodam piekrišanu, nu, politisko piekrišanu, bet arī par to apmēru, ja, par to nomas maksas apmēru, ja, mēs tagad vienojamies.
Par nomas maksas apmēru, nē, tur faktiski gan kam var iznomāt, gan par cik var iznomāt, tas viss atrunāts ir šajos ministriem noteikumos. Tur ir pateicis, kad piesaista vērtētāja tirgus, viņš tu nosaka šo te summu un attiecīgi tāda tiek piemērot jūs, nelēmiet par to, vai piemērot atlaides, jūs jau to esat nolēmuši, vai noteikti savādāku summu attiecībā uz atlaidēm ir šie te noteikumi, kas paredz to, kad var līdz 50% dot atlaidi, bet nu, tad tur jāizpildās ar tiem de minimis kritērijiem.
Nu, skaidrs, tad faktiski informatīvs, ja, šis jautājums. Paldies.
Jautājums, kam ir nepieciešams komitejas atzinums.
Jā, paldies, paldies, sapratu.
Paldies, Vaigniskungs.
Es jau tikai gribēju piebilst, ka paldies, ka tiešām viņš tā laicīgi šis jautājums jūs atbalstījāt un ka tā laicīgi izskatījām kopā šo jautājumu.
Paldies par piebildi. Kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi par sagatavoto atzinumu? Priekšlikumi, debates, tad aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu atbalstīt jaunu nomas līgumu slēgšanu. Komitejas atzinums atbalstīt jaunu nomas līgumu slēgšanu ir atbalstīts un pārbalsojuši 4 deputāti, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts.
Par balsojumu drīkst lūdzu? Čatā.
Jā, lūdzu.
Jā, es balsoju par, bet vienlaikus ar tādu sapratni, nu, to arī, ko Zvaigzniskungs skaidroja, ka, manuprāt, īsti jau mēs šeit nelēmām par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt, jo tā nav mūsu kompetence šobrīd. Nu, tā nav domas kompetence. To izpildu direktors parakstīs un pats arī uzņemsies atbildību par šiem nosacījumiem. Paldies!
Paldies, bet tad lūgums protokolā piefiksēt, jo ka Vītolkungs arī ir balsojis par. Jo es nezinu, kāpēc sistēmā šobrīd neuzrādās. Tātad...
Ir, es balsoju par, jā, es balsoju par.
Jā. Tātad par jaunas nomas līgumas slēgšanu atbalstīšanu balsojuši ir 5 deputāti par, pret nav, atturis nav, nepiedalās nav. Tad paldies par sagatavotā jautājumu Kristīnai Ēķei un... skolas vadībai Heislers kundzei par dalību, lai jums jauka diena un turpinām komiteju un kolēģi man jautājums, vai nav nepieciešama tehniska pauzīt, jo jūs esat ļoti ilgi jau strādājuši. Tad turpinām.
Nu, pabeidzam, vairs jau nav ilgi, manuprāt, ne?
Labi, paldies. Tad ir nākamais darba kārtības jautājums ir komitejas atzinums par Ķekavas pagasta kultūras centra ēkas ar noteiktu kadras numuru daļas nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamā īpašumā Gaismas ielās 17C telpām numur 32 un 33. Lūdzu ziņot Kristīna Ēķi.
Paldies. Izskatot lūgumu par telpu nomu Gaismas ielā 17C Ķekavā, konstatēts, ka Ķekavas pagasta kultūras centrs ir iznomājis pagrabstāvas telpas numur 32 un 33. Ēkas pagraba stāvā ir kurpnieka darbnīca un noslēgts ir līgums par nedzīvojamo telpu nomu. Līgums beidzas šā gada 31. decembrī. Ir saņemts jauns novērtējums par šīm te telpām. Tirgus nomas maksa par daļu no nekustamā īpašuma Gaismas ielā 17C. Par šīm te nedzīvām telpām ar kopējo platību 23,40 kvadrātmetri ir noteikta cena eiro 89 centi par vienu kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu izvērtēt iespēju pagarināt nomu līgumus uz 2 gadiem bez izsoles rīkošanas. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai lūdzu jums būs jautājumi par sagatavoto lēmumu? Man jautājums, Kristīne, jums šeit ir sagatavots jautājums par nepieciešamību veikt izsoli pašvaldībai par Ķekavas kultūras centra valdījumā nodotām telpām.
Jā, par cik šis te nomas līgums kurpniekam bija noslēgts pēdējais 2022. Gadā un nav pagājis ilgs laiks un lēcīgi ir vērsties ar iesniegumu ar lūgumu par pagarināšanu. Vismaz 2 mēneši iepriekš visi veiktie maksājumi arī ir lēcīgi nomaksāti, tad tāpēc ir lūgums. Ne, nu, lūgums nerīkot izsoli, bet gan pagarināt nomas līgumu. Kā to paredz arī viņa līdzšinējais nomas līgums.
Tad precizēšu vēl vienreiz jautājumu. Iestādes vadībai, kurai ir nodots šīs pašvaldības īpašums, ir iespēja izvērtēt šī nomas līguma atbilstoši arī šiem veiktajiem tātad novērtējumam un slēgt pašai iestādes vadītājai ar šo uzņēmēju.
Jā.
Kolēģi, vēl lūdzu, jums būs kādi jautājumi? Keister kungs, lūdzu.
Ir zināms, cik ilgi jau tas kurpnieks tur darbojas jau?
Viņš no padomi laikie.
O, nu tad vīrs ar bārdu, viss cieņa. Viss cieņa, protams, tad nav ko tur mucīt un viss tā tālāk viennozīmīgi jāpagarina. Jā, nezinu, ka tu roka esi pacels, bet tomēr roka ģebrosti.
Zvaigznes kungs, lūdzu vārds jums.
Jā, tad es neredzu nevienu priekšlikumu, bet tad attiecīgajā nosaukumā jautājumi ir minēt šī tiesības izsole, bet tad būtu nepieciešams no komitejas atzinums, tad iestādes vadītājam attiecīgi izvērtēt un noslēgt vienošanos par šī te nomas līguma pagarināšanu, jo tādu iespēju arī paredz arī mums iepriekšēji minētie noteikumi. Publis personas mans iznomāšanas noteikumi, kur tātad šāda iespēja ir paredzēta nerīkot izsoli. Tā kā tas ir tikai par
kolēģi, es esmu sagatavojis priekšlikumu, un vai ir kādi citi jautājumi vai priekšlikumi?
Nav nekādi jautājumi, viss.
Paldies, debates, slēdzu sadalu, aicinu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu. Komitejas atzinums iestādes vadībā izvērtēt iespēju pagarināt telpu nomas līgumu.
Par balsam drīkst lūdzu?
Jā, es gribēju nolasīt, kurš ir, bet lūdzu, jā, par balsam.
Jā, es arī balsoju par šo priekšlikumu, bet, nu, protams, tādā izpratnē, kā to teica Zvaigznes kungs, ka jārīko nomas tiesību izsola. Paldies.
Par iespēju pagarināt telpu nomas līgumu iestādes vadībai izvērtēt, 5 deputāti balsojuši par, pret nav, atturis nav, priekšlikums atbalstīts un jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums – komitejas atzinums par Ķekavas pagasta kultūras centra ēkas ar noteiktu kadastra numuru. Daļas nomas tiesība izsola nekustamā īpašumā Gaismas ielā 17C Ķekavā Ķekavas novadā par telpām numuru 28, 30 un 31. Lūdzu ziņot Kristīne Ēķi.
Jā, paldies. Līdzīgi kā iepriekš šīs telpas Gaismas ielā 17C Ķekavas kultūras centrs pagrabstāvā ir iznomājis frizierim. Nomas līgums arī beidzas šā gada 31. decembrī. Ir saņemts jauns novērtējums par šīm telpām. Tirgus nomas maksa par daļu no nekustamā īpašuma Gaismas iela 17C ir novērtēts eiro 95 centi par kvadrātmetru. Kopējā platība ir 53,70 kvadrātmetri. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu, izvērtēt iespēju pagarināt nomas līgumu uz 2 gadiem bez izsoles rīkošanas. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai lūdzu būs jautājumi? Keisterkungs, lūdzu.
Cik iepriekš bija tā nomas maksa par 1 kvadrātu? Nu tā uz ātrumu. Mazāk?
Nedaudz mazāk, bet nebija liela atšķirība.
Jā. Te metis ir citām eiro 95. Nu, ja kaut kādu eiro 60 varbūt ir kvadrātu. Jā, labi, paldies, viss skaidrs, paldies.
Kolēģi, vēl lūdzu, vēl būs jautājumi. Ir iesniegts priekšlikums. Varbūt vēl kādu priekšlikumu. Debates. Slēdzu sadaļu. Aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu. Priekšlikums atbalstīts, 5 deputāti balsojas par, pret nav, atturis nav, nepiedalās nav. Jautājums izskatīts. Pēdējais darba kārtības jautājums ir komitejas atzinums par Ķekavas pagasta kultūras centra ēkas ar noteiktu kadastra numuru daļu. Nomas tiesību izsola pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā par telpām 80 līdz 82. Lūdzu ziņot Ēķis kundze.
Paldies. Tā kā Ķekavas kultūras centram nodotās telpas kādu laiku ir tukšas. Telpas atrodas agrākā ziedu veikaliņa, kur agrāk bija ziedu veikals. Un ir izteikta vēlme, kad vēlētos atrast kādu nomnieku arī šais telpās. Ēkā ar nedzīvām telpām kopējā platība ir 21,20 kvadrātmetri. Par šīm telpām arī ir veikts tirgus novērtējums. 2,66 € noteiktā maksa ir par kvadrātmetru. Šajā maksā nav iekļauts PVN un komunālie. Noteiktā tirgus maksas izsolē tiks izmantot kā nosacītā, jeb kā sākuma cena. Plānots, ka tiks rīkota klātienes izsole šā gada 12. novembrī. Pēc izsoles līgums liedzējs būs Čekavas pagastu kultūras centrs. Telpu plānotais izmantošanas veids paredzēt floristikas vai puķu veikalu ierīkošanu. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu atbalstīt nedzīvomās telpas izsoles rīkošanu. Paldies!
Paldies par ziņām, vai lūdzu kolēņi būs kādi jautājumi? Keisterkungs, lūdzu.
Jā, šitie būs izsolti, tas ir dos skaidrs, saprotams. Tas ir apzināti, tur, teiksim, norādīt to funkciju, ka tik floristika un tā tālāk, varbūt, ka tur paplašināt.
Nu, lai tur neierīko kaut ko netik.
Jo tur ir tie puķinieki būtu gatavi, piedalīties, ja tur. Ko?
Nu jā, tādu vēlmi izteica.
Viņi izteica tādu vēlmi, jā. Bet viņiem bija pārtraukums, viņi nestrādāja tagad vakar, jeb aizvakar. Gan atpakaļ. Ā, viņi pamesti bija, jā. Ā, nu jā, te gan laikam vajag, jā.
Ka tās tiešām, ja drīkst papildināt šobrīd, ir te tukšas telpas, kas atrodas kultūras numam un pašā centrā, kur ar lūgumu tiešām ir izskatīt nodot šo funkciju ziedu floristikas veikalu iekārtošanai, jo šajā apkārtnē arī nav līdzvērtīgi pakalpojumi piedāvājums. Tāpēc varbūt arī ziņojumā tika minēts. Jāna un Zvaigznes kungs, lūdzu vārds jums.
Tas tikai protokolam, tad faktiski jūs šādu te atbalstat, ko minēja Kristīne, tad izsols noteikumu 7. punktā, kas būtu arī attiecīgi jānorāda, jo šobrīd tur ir publiska rakstura telpas un atsevišķi komerc telpas, tā skaitā veikals un citi, tad līdz ar to tur būtu jāierakst iekšā šīta floristika vai ziedu veikals, lai būtu pretendentiem izsoles skaidrs.
Precizējot, Zvaigznes kungs, ja mēs īpašuma komitejas deputāti nolēma atbalstīt arī tieši šo mērķi ziedu, floristikas un citu pakalpojumu, tad tehniski arī to var labot izsoles šajā noteikumos.
Šobrīd sanāk, ka viņš pēc tā, kas jums ir uz izskatīšanu, lai gan viņš ir, nu jā, komitejas atzinums, tur parādās šis te komerctelpas, tur ne pa puķēm vai floristika nav nekādas runas, līdz ar to, lai būtu pilnīgi droši, tad priekšlikumu iedot tādu, kad izsols noteikumu 7. punktā paredzētu, ka telpas tiek izsolītas floristikas vai ziedu tirzniecībā. Nu, es nezinu, kāds tas īstais nosaukums ir pēc naci koda, bet tam būtu jāparādās noteikumus. Pretējā gadījumā tur pieteiksies, kas vien vēlās.
Nu, raksts ziedu veikals, ne? Nevar tā ziedu tirgotā, ziedu ansardzīgi tur pārdotā patiešu vecu valodā. Jā, vai to, ka ir ziedu tirzniecība. Dāciski pieredzi ziet izniecību. Tāda pakalpojuma,
Es
tur būs
varu varbūt uzdot.
Puķa audzētāji pieteiksies, viņi arī pakalpojumu sniedzēja. Bet to Andri teica tur.
Rītokums lūdzu jautājumu.
Jā, jā, es gribu vēlētos uzdot jautājumu. Sakiet lūdzu, es nezinu, vai kurš to var atbildēt, bet kas notika ar šīm telpām, jo es sapratu, ka kādu laiku iepriekš bija doma, ka šīs pārņems, nu, tās pašas mūsu kultūras iestāde, ja? Tad viņiem, vai kāds var apstiprināt, ka viņiem šīs telpas vairs nevajag? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums, es tomēr būtu par to, ka mēs neierobežojam tikai uz floristikas veikalu šo te nomas tiesību pretendentus, jo es īsti tam neredzu pamatojumu, un es pat zinu, ka ir nu, iedzīvotāji pauduši tādu vēlmu un arī atsevišķi uzņēmēji, kas vēlētos tur nu, iedibināt nedaudz cita nu, rakstura pakalpojums. Un mums kā pašvaldībai, manuprāt, mums jau, ja mēs paplašinām šo pretendentu loku, attiecīgi mums ir iespējas, radīsies paaugstināt konkurence, un mums ir iespējas iegūt lielāku nomas maksu. Manuprāt, nebūtu prātīgi, ja mēs ierobežot tieši attiecībā uz šo te floristikas pakalpojumiem, jo es īsti neredzu tam pamatojumu, ja kāds var to pastāstīt. Jā, paldies. Paldies.
Ja drīkst atbildēt, tad šeit lēmumā norādīts, ka šobrīd izsoles tiesības tiek rīkotas par Ķekavas kultūras centra telpām, kuras nodotas pašvaldības īpašums, kas nodotas valdījumā. Un kā jau minēja ziņojumā Ēķis kundze, tad šobrīd ir norādīt arī varbūt šo ziedu floristikas un citu pakalpojumu veikalu, kas arī bijis ir vēsturiski, un šajā rajonā tiešām nav neviens ziedu veikaliņš. Un tas jau neierobežo sastādīt konkurenci šajās jomā uzņēmējiem.
Labi, tā es saprotu, jūs nu, negribat atkāpties no tā, bet tomēr jautājums uz pirmu, nu, varbūt var atbildi kāds sniegt uz to pirmo jautājumu, kāpēc mūsu pašas pašvaldības iestādes nevēlas izmantot šīs telpas, vai viņām nevajag, vai viņas ir, nezinu, atteikšās mutiski, rakstiski vai kādā citā veidā. Jo mums taču kultūrai arī trūkst telpas, mēs visi to zinām. Paldies.
Tas veikaliņš baigi specifisks ir, tur viss ir vēsturiski, jau tur viss ir sataisīts tā, lai tur tiešām tiem puķi glabāšana, tur saldēšanas, visi viņi tur iekāst iekšā un letes un tā tālāk.
Jā, es, nu, jā, bet man uztrauc, vai kāds ir mūsu iestādēm pajautājis, jo mēs jau nu, kaut kad nesen mēs ar domas sēdē jau skatījām jā. Līdzīgi rakstura jautājumu, vai kāds ir mūsu iestādēm pajautājis, vai viņiem šo lietu nevajag.
Tu atceries autobusu laikam.
Nu jā, es atceries autobusu. Un šajā gadījumā mani uztrauc, vai kāds ir pajautājis mūsu pašu iestādēm, vai viņām nevajag šīs telpas. Vai kā
es sazinājos ar kultūras centra vadītāju un jautāju, vai šīs telpas varētu arī iespējams izmantot dejotāji, dziedātāji, kad bērnu pulciņš, bet diemžēl tā ir ļoti specifiska. Telpa šaura maziņa, kura kultūras funkcijām šobrīd ir, nevar nodrošināt.
Nu, bet kāds pulciņš taču tur varētu notikt, nezinu, 10 cilvēku sastāvā vai tam līdzīgi. Nu, atsakot, es tikai gribu dzirdēt, ka kāds saka, ka viņiem to nevajag. Nu, mūsu iestāde saka, ka viņiem to nevajag. Un pārējais man tad apmierinātu.
Bet... Kuru tev vajag pārstāv, kas pateiks?
Kā jā, nu jā.
Nu, komitejas vadība, komitejas priekšsētāja, vot viņi pārstāv, viņi visi iestāšu pārstāv, viņi saka, vajag vai nevajag, nu viss, nu, tu būs atbildi.
Nē, šodien varu pateikt, ka es gatavoties komitejai sazinājos ar kultūras centra vadītāju, noskaidroju šo specifiku, kāpēc to grūti izmantot kultūras funkcijai, jo tiešām kultūras funkcijai tas ir ļoti nepieciešams telpas, bet diemžēl šī telpa ir ļoti specifiska un to nevar izmantot.
Pagaidu, ko Linda zaķir, vai viņi nevar kā pārvaldi? Man liekas, ka tas izglītība un kultūra viņam, man liekas, tur bija, nebija zaķir.
Jā, es esmu.
Nu, tad pasaki, kas tur ir. Vajag, nevajag un cik daudz un ar ko?
Nu, tagad jājautā ir Edgaram Melniekam, tāpēc ka par to veikalu, ko arī kultūras iestādē teica, kad vajadzīgs ir puķu veikals. Man bija atbildi, ka nevajag. Un...
Ka puķu veikals nav vajadzīgs vispār?
Jā, bet viņš ir vajadzīgs. Kultūras iestādē viņš ir vajadzīgs.
Nu, kā tad tur taču viss mākslinieks, kā tad tur
jā, bija? Jā, un pajautājiet Edgaram un... Jā.
Edgars kaut kur ir pazudis, Jolants ir. Jolants pārstāv Edgaru.
Tad Linda varbūt var nopredzēt, tad varbūt vispār likt priekšlikumu, kad neatbalstīt šādu lēmu projektu un varēs izdiskutēt, kam varbūt savām iestādēm.
Jā, vispār. Tāpēc, ka es runāju ar Vēsmu par puķu veikalu un tā tālāk. Un... Jā, tas būtu jauki.
Labi, komitejas vadītājs ieliks priekšlikumu atlikt tad šo jautājumu. Tūliņās.
Man, cik es atceros, visu šos gadus vienmēr tas puķu veikals tur bija. Un tur ir bankas automāts vēl bija. Tas ir svarīga vieta.
Arī ir vēl.
Vēl tur ir, nu jā. Un man tā liekas, ka tas diezgan daudzreiz ir izglābs situāciju. Vārdienas apsveikt vai kaut ko tādu, tu atbrauc un vārdienu. Tā ir vienīgā vieta, kur aizskat un paķer tos puķis. Es domāju, ka ir ļoti labi, ja tur viņš būtu. Nedod Dievs, ja tur
ja es rīkstētu būs kāda pudeļa. No,
jā.
Ja es rīkstētu piebilst, tad nav šis svarīgākais. Tā telpa tiešām nav izmantojama citām vajadzībām. Un,
nu, viņi ļoti specifiski tieši.
Ja mēs varam atbalstīt uzņēmējus, būtu baigi fejt.
Vajag atbalstīt, es domāju. Ja tur ir kaut kāds signāls no puķiniekiem, ka viņi būtu gatavi. Turpināt savu šo uzņēmē darbību tajā puķu veikalā. Dāc, kā tev tur ir? Kas? Ā, Melnieks arī klāt ir.
Man nav signāls.
Ā, Edgaram ir signāls. Pastāst puķu veikalu. Tur ir kaut kāds izteicis, kas grib kaut kādu garāžu uztaisīt vai kuts ir kaut kādu.
Puķu veikalā garāžu?
Nē. Nu, vat, vai ir vērts to puķu veikalu, kā saka, tomēr specifiski virzīt uz to, lai tas nomnieks būtu, no, kas saistīts ar puķu no biznesa uzņēmēju darbību. Jā.
Tad man personīgi ir zvanījuši, es gan nevaru nosaukt firmas, tāpēc, ka es pat, nu, komersants, es pat nemēģinu viņu atcerēties viņa nosaukumus. Bet, jā, ir vismaz divi zvanījuši un interesējušies par šīm telpām, prasījuši, kāpēc viņas ir tukšas, kāda ir pašvaldības redzējuma par šo te telpu izmantošanu un par tālāko attīstību. Tad visticamākais, kad, nu, es domāju, ka disola beigsies ar rezultātu. Bet Edgara vai Arnolds jautāja, vai tur obligāti jābūt ir puķiem, vai tur var būt arī kaut kas cits tavā ieskatā? Nu, ziniet kā, nu, pārāžu tiesības ir pat jurisprudencē nostiprināts tāds termins. Un, protams, kad cilvēki, Ķekavas iedzīvotāji, ir pieraduši pie tā, ka tanī brīdī, ka viņi iet uz kādu pasākumu, nu, vai tas ir pašvaldības organizēts vai kāds cits pasākums, varbūt atceras pasākums vai kāds savādāks, viņiem ir iespējas iegādāties ziedus. Un turklāt arī šiem te Ķekavas, šīs apkaimes vai šīs Ķekavas daļas iedzīvotāji vēsturiski arī to veikalu bija pieņēmuši kā vietu, kur var nopirkt ziedus vai ar floristiku vai ar šo visu te lietām saistīts, nu, saistīts preces un pakalpojums saņemt. Tā kā, nu, mans redzējums ir tāds, ja izsola gadījumā beigsies bez rezultātiem, tad, protams, ka var jau atgriezties arī atpakaļ vēsturē, un tas var būt kā afišu stends, kā viņš bija iecerēts padomu laikos, kad šīs te objekts tika izbūvēts. Nē, nu, protams, ka nu, es domāju, ka tur konkurence būs, nomnieku mēs atradīsimies, tas labticīgs. Un tas, ka tur puķu veikalām ir piemērota vieta, tas arī nav tāds diskutables.
Jā, drīkst par paražu tiesībām runājot, arī tiltiņš ir paražu tiesības. Par to jautājumu, ko iepriekš diskutējāt par Ķekavas parku, tur arī ir paražu tiesības.
Es ceru, ka es atbildēju.
Jā, paldies.
Aptuveni.
Kolēģi, vēl lūdzu, vēl ir kādi jautājumi. Ir iesniegti trīs priekšlikumi. Un tad varbūt vēl kāds priekšlikums. Tad debatas. Slēdz jautājumu debašu sadaļu. Un kā atšķirīgākais priekšlikums ir Vītola kunga iesniegtais atlikt jautājumu izskatīšanu un izdiskutēt ar kultūras vai turismu nozari, tad lūdzu aicinu uzsākt balsošanu. Par priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu un izdiskutēt ar kultūras vai turismu nozari ir divi balsojuši par, trīs pret, priekšlikums nav atbalstīts. Aicinu uzsākt balsošanu par Dacis Cīrulis priekšlikumu. Atbalstīt nekustamā īpašuma gaismas ielā 17 daļas telpu numuru 80 līdz 82 nomas tiesību izsoli ziedu tirniecības floristikas un citu pakalpojumu sniegšanai. Aicinu uzsākt balsošanu. Par priekšlikumu balsošu 5 pret nav atturs nav, priekšlikums atbalstīts.
Par balsojumu var lūdzu.
Un lūdzu, Vītola kungs, par
Jā, par balsojumu. Es balsoju par, bet tikai tāpēc, ka tur bija rakstīts jūsu priekšlikumā arī un citu darbības jomu, ka tas nebūtu ierobežots tikai ar floristiku, bet nu tad tagad būs nākamais priekšlikums. Jā, par to paldies.
Paldies. Un lūdzu, aicinu balsot par Vītokunga priekšlikumu neierobežot. Par priekšlikumu neierobežot nomas tiesības pretendentus tikai floristikas darbības jomā pārbalsojas 1, pret nav, atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad jautājums ir izskatīts un paldies kolēģi jums par darbu īpašumu komitejā uz tikšanos tuvākajā domas darba sēdē.